Λεωνίδα, ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί συλλογικά τους έξυπνους.
Γιατί, αφού τους κάνουμε έτσι κι αλλιώς, τι άλλαξε τώρα?
Τώρα ένας λόγος παραπάνω. Δηλαδή, συνήθως εκεί είναι bonus το ότι κάνουμε τους έξυπνους. Τώρα θα είναι το theme.
Γιατί.
Πρώτον, επειδή αυτά δεν θα σας τα πει ο Λεωνίδας από μόνος του. Είναι φαγωμένος, ηλιοκαμένος και πιωμένος. Οπότε πρωτίστως για αυτό θα κάνουμε τους έξυπνους.
Εντάξει, δεν είμαι πιωμένος. Απλά έχω πιει ένα-δυο κρασάκια, ρε παιδί μου. Ήμουν κάπου εκεί. Και... αφού μου βγάλει. Να σου πω κάτι. Και εκεί που έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει, έχεις και podcast. Καλό είναι. Οδηγά, α μην το παρακάνεις αυτό. Σκάει άλλη και μου φέρνει μια κανατούλα με. Πώς το λένε, ένα πράγμα που λέει είναι με φράουλα, ζάχαρη. Το χτυπάμε, το κάνουμε έτσι αυτό και βάζουμε και τσικουδιά. Τι γίνεται να μην το δοκιμάσεις, γίνεται?
Ξέρετε, ελπίζω να ξέρετε, έτσι, πως η ζάχαρη απλά κάνει πιο γρήγορη την απορρόφηση του αλκοόλ και φεύγουν όλα.
Ευτυχώς τόνισε ότι είναι ελαφρύ, ότι είναι λίγη τσουπιά και όντως δεν είναι πιο πολύ αυτό. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, έπρεπε να το δοκιμάζω. Έπρεπε, τελείως.
Ναι, γιατί απ' την άλλη έτρωγες και γλυκά και δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις και να πίνεις και κάτι γλυκό.
Στα αλμυρά σε λυπήθηκα, η αλήθεια, δεν σου στείλα τίποτα. Αλλά επειδή μου στείλες μήνυμα εκείνη την ώρα που έσκασε μπροστά μου το cheesecake και το προστερόλ παγωτό, φίλε, όχι με παγωτό, παγωτό. Και μάλιστα ήταν πικραμύγδαλο γεύση.
Βλέπετε, αυτά ακούει ο Φεντερίκη και πετρώνει το μαλλί.
Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, ξεκινάμε έτσι χαλαρά γιατί δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Δεν έχει γίνει τίποτα στο βασίλειο της Apple αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Όλα, έτσι καλώς, όλα αναμενόμενα, δεν είχαμε κάτι. Α, βγήκαν τα arcade, δεν ξέρεις αν θες να μιλήσουμε για τα Rabbids που βγήκαν τα...
Ναι, σε μερικά επεισόδια μπορεί να είναι καιρός. Σε μερικά επεισόδια όπως σήμερα. Να περιμένει, η Ubisoft γενικά θα περιμένει. Δεν ξέρω πώς τι τα κατάφερε.
Ubisoft όπως τη λένε.
Ναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλήξω στο πώς διάολο λέγεται, γιατί και στη Ubisoft άλλοι λένε Ubisoft και άλλοι λένε Ubisoft.
Εντάξει.
Οπότε δεν μπορείς να συνεννοηθείς, δεν μπορείς να πας σε έναν τυπά της εταιρείας, να τον ρωτήσεις πώς διάολο λέγεται η εταιρεία στην οποία δουλεύεις, να σου απαντήσει και να είσαι σίγουρος ότι βγήκε συμπέρασμα. ούτε έτσι.
Λοιπόν, επίσης ήθελα να ξεκινήσω λίγο πιο. Τώρα με πήγε σε high note, έτσι ήταν πιο χαλάρη η εκκίνηση. Ήθελα να ξεκινήσουμε με ενός λεπτού σιγή για το ρολόι που. Το ρολόι που αδικοχάνεται, το δικό μου.
Αδικοχάνεται.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι αλήτες. Δηλαδή, ρολόι ολοκένουργιο, ούτε 6 ετών. Σταματάνε να το υποστηρίζουν με update. Δηλαδή, δεν θα πάρει το WatchOS το. Ποιο είναι τώρα που είμαστε, 8.
Θα βγει το 11.
Το 11, τέλος πάντων, ναι. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Δηλαδή. Το κάνουν επίτηδες για να με αναγκάσουν. Πρόσχετο ρήμα. Το να πάω να αγοράσω καινούριο ρολόι εγώ το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή αναγκάζομαι τώρα εγώ να πάω να πάρω.
Να σου πω κάτι, τόσα μεγάλα έξοδα κάνεις για την Apple, κάνει και ένα μικρό, αδερφέ.
Αυτή η χρονιά, εντάξει, δηλαδή θα μου κολλήσουν ένσημα. Δηλαδή, εντάξει, δίπλα στο νεφρό που έχω δώσει θα μου κολλάνε και τα ένσημα. Δηλαδή θα με βγάλουν τον επίτιμο πελάτη του μήνα, εντάξει, του χρόνου βασικά.
Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι αυτές τις μέρες. Μια ανάσα πριν από WWDC. Βγήκε η Apple, παιδί μου, και επειδή έπρεπε να δεσμευθεί δημοσίως για νομικούς λόγους, είπε ότι γενικά, ξέρω εγώ, στα iPhone δεσμεύομαι ότι θα κάνω, ξέρω εγώ, updates για τουλάχιστον 5 χρόνια.
Ναι, το είδα αυτό. Security updates εννοεί, έτσι, να υποθέσω.
Όχι, απαραίτητα, γιατί όταν το παίρνει κάποιο και είναι φρέσκο, τότε μπορείς να θεωρείς αυτονόητο ότι θα σκάει και τα major releases στα 5 χρόνια, αφού το χειρότερο που συμβαίνει τώρα είναι 6 χρόνια στα major releases.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ναι, δεν καταλαβαίνω, αφού το κάνει έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει παρατήσει κάτι νωρίτερα.
Βασικά δεν έχει πει ποτέ συγκεκριμένα του στυλ ότι πάντα θα είναι τόσο, δηλαδή απλά προέκυπτε εκ του αποτελέσματος και τώρα έπρεπε να δεσμευθεί δημοσίως. Νομίζω τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Λόγω ρυθμιστών, ρε παιδί μου. Έπρεπε να. Κι άλλοι πρέπει δηλαδή να πάρουν θέση. Οπότε έπρεπε να δηλώσει κάτι και δήλωσε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ντε και καλά το ταβάνι, γιατί έχουμε δει ότι πηγαίνει και παραπέρα. Αλλά σου λέει ότι αυτό είναι το minimum.
Ε, φαντάζομαι ότι το iPhone 8 που είχα εγώ που είχε βγει το 17, πέρσι, δηλαδή δεν το πήρε το iOS 17, αλλά είχε πάρει το 16.
Ναι. Ε, 6 χρόνια, μάνι. Εδώ τι να λέμε, εδώ θα πάρει το καινούργιο TVOS, το Apple TV HD που είναι 9 χρόνια.
Εντάξει, αυτό είναι αλήτες, έτσι, δηλαδή, το ντροπή τους. έχω και από αυτό, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω. Μου έχει κάτσει καλά αυτό.
Σκάνε τα ρεπορτάζ και δηλαδή, πώς αντιμετωπίζουν αυτή την είδηση. Google και Samsung προσφέρουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα updates στα τηλέφωνα τους από την Apple.
Εννοούν ότι έχουν πει ότι θα δίνουν περισσότερα χρόνια.
Ναι, έχουν πει, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή αυτό το έχουν πει σχετικά πρόσφατα, δεν έχει δοκιμαστεί αυτή η θεωρία καθόλου. Δηλαδή δεν έχουμε δει ποτέ να συμβαίνει σε κανένα μοντέλο μέχρι στιγμής. Και μπορεί να συμβεί, okay, να κρατήσουν το λόγο τους και τα λοιπά. Αλλά είναι αυτή η ποιότητα του ρεπορτάζ που σε συναρπάζει.
Ναι.
Λοιπόν, ας πούμε, να κάνουμε μια προσπάθεια, να εξηγήσουμε λίγο πώς θα το προσεγγίσουμε φέτος. Γιατί κάθε φορά αλλάζει η προσέγγιση η Apple και κάθε φορά προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε.
Καταρχάς, να πούμε ότι τα features και όλα αυτά που είναι το κλασικό μας, έτσι, όλα αυτά του κάθε λειτουργικού, φέτος τα μασίζα λίγο γρήγορα, ήταν και πιο λίγα σε όγκο από άλλες χρονιές. Δηλαδή, ήμασταν πιο χάρηκα από ότι μία. Δεν θα λιώσουμε.
Τι γίνεται, στην ουσία ένα μέρος της παρουσίασης, δηλαδή κράτησε μία ώρα και τρία τέταρτα, ξέρω εγώ, η πρώτη ώρα ήταν ξεπετάμε τα λειτουργικά. Και όταν λέμε ξεπετάμε, όταν έδειξε τη λίστα κύριο Φεντερίγκη και είχε το iOS 18 δεύτερο στη σειρά και όχι τελευταίο, που και καλά είναι το πιο μεγάλο του, παιδί μου, λειτουργικό, λέω, κάτι είναι off εδώ. Κάτι είναι off, money, ρε παιδί μου. Και οι τύποι, αυτό που συνήθως για να τα καλύψουν όλα αυτά, πέρανε 2 ώρες κάθε χρόνο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάλυπταν τα πάντα, έτσι, αλλά τέλος πάντων είχαν πράγματα να πούνε. Τώρα ξεκινάνε και τα ξεπετάξανε όλα, που φέτος είχαν και ένα παραπάνω και το Vision OS, τα ξεπετάξανε όλα σε μία ωρίτσα. Και μετά αλλάζουν ταχύτητα και λένε και τώρα θα ασχοληθούμε με AI και αρχίζουν και δίνουν.
Με τι θα ασχοληθούν, δεν μας είπαν.
Έλα και το Apple Intelligence AI είναι τα αρχικά, σταμάτα. Οπότε, παίζει και το άλλο το μπέρδεμα, είναι ότι μπλα μπλα, ξέρω εγώ, ναι, έλεγε η Apple τώρα AI stuff, okay, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια πράγματα που έδινε στα λειτουργικά δεν συνδέονται με AI, αλλά εκεί είναι άλλο μπέρδεμα, θα προσπαθήσουμε να το αποσαφηνίσουμε τώρα εδώ. Οπότε, σκεφτήκαμε να κάνουμε το εξής φέτος. Να ξεκινήσουμε με το παρόν, που θα είναι το επεισόδιο αφιερωμένο στα βασικά, στην παρουσίαση ως παρουσίαση, τελείως για το θέαμα της υπόθεσης. Λίγα σχόλια, μια εντύπωση. Χωρίς να μπλέξουμε με τα λειτουργικά. Και αυτό το επεισόδιο θα είναι μόνο για το λεγόμενο Apple Intelligence. Διότι έχουμε να βελάξουμε, έχουμε πράγματα να εξηγήσουμε. Επίσης, το Apple Intelligence ως φάση δεν υφίσταται καν στις πρώτες beta, δεν το έχει δοκιμάσει κανένας, έχουν διαλυθεί όλοι να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν το α, β, το γ, παίζουν τρελές θεωρίες συνωμοσίας. Κατάφερε και ο Elon Musk να τραβήξει σούζα, γιατί πρέπει να χωθεί ο Elon Musk σε αυτή την ιστορία, because why not, και έχουμε αρκετά πράγματα να εξηγήσουμε, γιατί τόσο καιρό το ερωτηματικό ήταν όχι απλά το τι λειτουργίες θα φέρει, ξέρω εγώ, η Apple μπλέκοντας εκεί με Generative AI, αλλά το ποια θα είναι η προσέγγιση, διότι από τα λίγα πράγματα που είναι προβλέψιμα στη ζωή είναι ότι η Apple θα δει πώς κάνουν κάτι όλοι οι άλλοι και for reasons θα προσπαθήσει να το κάνει κάπως αλλιώς. Αυτό. Τουλάχιστον στα μεγάλα θέματα. Έτσι. Και ακολούθως, σε επόμενα επεισόδια, είναι που θα βάλουμε κάτω τα λειτουργικά, που εκεί πέρα, από ό,τι είδα, είπανε κάμποσα πράγματα, ok, αλλά σημαίνει το κλασικό. Από την πρώτη beta φυτρώνουν μονίμως έξτρα πληροφορίες που δεν υπόθηκαν ποτέ επί σκηνής και δεν συμπεριέλαβε ποτέ η Apple στην όποια επικοινωνία, τέλος πάντων, για το τι έχει νόημα να περιμένεις από τα νέα λειτουργικά. Οπότε μόνο η οργάνωση της πληροφορίας εκεί πέρα είναι ακόμη πιο δύσκολη από ό,τι προηγουμένως, παρότι, όπως είπε ο Λεωνίδας, οι αλλαγές που φαίνονται εκ πρώτης να έρχονται στα λειτουργικά φέτος, αριθμητικά αν τις πάρουμε, ρε παιδί μου, είναι πιο light σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
Και είναι όχι μόνο αριθμητικά, είναι και light σε φάση ουσίας, δηλαδή πιο πολύ παίξανε έτσι λίγο με κοσμητικές αλλαγές, έτσι, κάποια εκεί με τα home screen και τα αυτά, κάτι emoji, δηλαδή δεν είδα κάτι πολύ βαρύ να πεις ότι μπαίνει ένα super wow feature, ας πούμε.
Θυμηθείτε αυτή τη μαλακία που είπε.
Όχι, έχουνε, δεν είπα.
Θυμηθείτε
όχι
αυτή τη μαλακία που είπε, γιατί μόνος του θα τη διαψεύσει στα επόμενα επεισόδια. Δεν θα τον σπρώξω εγώ να πει τίποτα. Μόνος του θα τη διαψεύσει τη μαλακία.
Προσπαθώ να σκεφτώ τι θα πω.
Απλά είναι το σωτήριο έτος 2024. Ήταν 12 Ιουνίου που γράφαμε, 13 Ιουνίου που έβγαινε το επεισόδιο.
Σου λέω ότι αναλωθήκανε σε πράγματα που σου φαίνονται έδειξε, εννοείται, έδειξε και πράγματα πιο wow, αλλά έριξαν και το βάρος τους σε πιο light πράγματα, δηλαδή home screen, ξέρω εγώ, emoji, εικονίδια, τέτοια πράγματα τέλος πάντων. Οπότε έλεγες, εντάξει, το έχουμε πιο light, ρε παιδί μου, εντάξει, θα είμαστε άνετοι.
Ακούτε η φράουλα με την τσικουλιά.
Θα πεθάνουμε στα μικρόφωνα, εντάξει. Άσε με να ελπίζω λίγο.
Λοιπόν, να κάνουμε λίγο χάζι με την παρουσίαση την ίδια, που όπως καταλαβαίνετε πήγε, εντάξει, τροχάδιν η φάση. Όταν λέμε τροχάδιν, σε κάποια φάση είχε και στάντφαν ο Φεντερίγκη, κάνε παρκούρ. Τόσο φρίκι. Αλλά ξεκίνησε ως συνήθως, ξεκινάει πάντα η παρουσίαση με ένα βίντεο, γιατί έτσι, ρε παιδί μου. Και αυτή τη φορά το γυρίσανε τέρμα στην κωμωδία και είναι η μεγάλη executive, τέλος πάντων, μέσα σε ένα αεροπλάνο που οδηγεί, πετάει ο Phil Schiller. Ο οποίος Phil Schiller, ναι μεν, τέλος πάντων, δεν έχει τον τίτλο στο οργανόγραμμα που είχε παλαιότερα, αλλά εξακολουθεί και κουμαντάρει το App Store και εξακολουθεί και κουμαντάρει τα events. Και οι τύποι πέσανε με αλεξίπτωτα, ξέρω εγώ, και το κάθε αλεξίπτωτα από πίσω είχε το όνομα του εκάστοτε λειτουργικού. Φυσικά δεν το συζητάμε ότι έγινε αυτό όλο legit, έπαιξε το CGI του αιώνα, okay. Αλλά είχε πλάκα σαν στήσιμο, ήταν πολύ ωραία μονταρισμένο, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Μ' άρεσε, ήταν εσβέλτο. Γέλασα απίστευτα με τον Σίλερ, διότι πρώτα απ' όλα η Apple έχασε μια ευκαιρία εδώ πέρα, γιατί τον βάζει και λέει I'm too old for this stuff. Όλοι ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λέμε stuff. Καταλαβαίνουμε γιατί η Apple δεν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα και να πει I'm too old for this shit. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά η λύση σε αυτό, Apple, είναι beep.
Ναι, δηλαδή το παραπροσέχει πια. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι φοβούνται ανά πάση στιγμή να φάνε μηνύσεις και τέτοια, αλλά όντως, beep.
Δηλαδή δεν θα το πει, καταλαβαίνω γιατί θα το βάλεις να ακουστεί, ρε παιδί μου. Βάλε μπιπ, ώστε να είναι σαφές, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Και εκεί είναι στην ξενέρα, ρε παιδί μου, ο Σίλερ, και πηγαίνει και αλλάζει μουσικό κομμάτι σε original iPod. Και γιατί στην ουσία είχε ένα click wheel iPod εκεί πέρα, γιατί ήταν δική του ιδέα το click wheel.
Μάλιστα.
Παρότι ήταν πάντα του marketing, είναι παιδί μου αυτός, δεν είναι τεχνικός, δεν είναι engineer κτλ. Το click wheel ήταν η δική του έμπνευση. Και η φάση είναι, ξέρεις, όλοι εσείς με τα παιχνίδια σας εδώ πέρα και τα Vision Pro και τα iPhone και τα λοιπά, εγώ έχω όλη μου τη μουσική εδώ πέρα, θα γυρίσω το πραγματάκι που επινόησα και το έχουμε. Και εντάξει, Ντάνε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Χίλιες φορές σε σχέση με εκείνες τις αστείωτες που είχαμε δει με Mother Nature και τέτοια, που είχε 200% παραπάνω διάρκεια από αυτό που έπρεπε και δεν ήταν ποτέ το ίδιο αστεία η ιδέα ή προσέγγιση ή οτιδήποτε. Χίλιες φορές. Και τουλάχιστον ξεχάσανε οι developers από κάτω τη φάση με την πρέσα από τις προάλλες. Το οποίο είναι αστείο, γιατί το ξεχάσανε σε ένα event που είχε πολύ generative AI. Αλλά τέλος πάντων, τώρα πιάστα εγώ και κούρευτο σαν φάση. Εσύ πώς σου φάνηκε, πώς σέψε το entertainment?
Ήθελα λίγο παραπάνω, η αλήθεια, ναι. Αλλά καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούσε να γίνει πιο αυτό. Ήταν πολύ πιεσμένη η κατάσταση, δηλαδή είχαν πολύ πράγμα να δείξουν. Μου λείπει λίγο, θα ήθελα να είναι λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα. Όχι, ξέρετε, να βρουν μια ισορροπία. Τώρα ήταν όντως πολύ σφιχτή η παρουσία, ειδικά στα λειτουργικά. Σε κάποια φάση αγχώθηκα, ρε παιδί μου. Δεν θα προλάβουμε, τελειώνεται. Σε φάση δηλαδή που έβλεπε το Φεντερίκη ότι ήθελε να πει την μπούρδα, αλλά πρέπει να έχει κοπεί στο μοντάζ χίλιες φορές, ξέρω εγώ. Δηλαδή.
Κοίτα, όταν ήταν φάση audio in home, λες εντάξει, αυτό θα είναι εξεπέτα. Όταν σκάει το iOS 18 και είναι και αυτό με τα πόδια στην πλάτη, λες.
Ναι. Το καταλαβαίνω. Το έχω ξαναπεί, νομίζω το είπα και την προηγούμενη φορά. Έχει αρχίσει να μου λείπει το live. Το legit live. Δηλαδή αυτό που είχαμε παλιά. Το οποίο ναι, καταλαβαίνω, έχει τα μειονεκτήματά του, έτσι, αλλά είχε και αυτό τη χάρη του, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να πω. Έτσι, είχε και μια εικόνα των αντιδράσεων του κόσμου και αυτά, που έδινε κάτι. Βέβαια, το έχω ξαναπεί, το σύγχρονο φορμάτ της παρουσίαση είναι όντως πιο σφιχτό, πιο οργανωμένο, πιο σωστά δομημένο. Τους δίνει την ευκαιρία να τα παρουσιάσουν όπως ακριβώς θέλουν, κόψε, ράψε και τέτοια ώστε να τους βγει σωστά και τα λοιπά. Μειώνουν και τα τυχόν παρατράγουδα που μπορεί να σκάσουν σε ένα live event και τα λοιπά. Οπότε ναι, τους καταλαβαίνω από τη μία, από την άλλη έχει αρχίσει λέω, να μου λείπει η φάση. Και δεν ξέρω και πλέον, νομίζω έχουν χαλαρώσει τα πράγματα με τον κορονοϊό, δηλαδή θα μπορούσαν να αρχίσουν να το γυρνάνε σιγά σιγά.
Δεν νομίζω ότι το θέλουν. Γιατί, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι εκεί ως developer, ως δημοσιογράφος, οι άνθρωποι είναι εκεί. Δηλαδή, αν το ξέρεις, δεν είναι ότι δεν έχεις πρόσβαση. Το μόνο κακό στην όλη φάση, συγκριτικά δηλαδή, είναι ότι πλέον δεν είναι το ίδιο πλήθος on site. Δηλαδή, μπορεί να πάνε ακόμη λιγότεροι.
Και αυτοί που είναι εκεί νομίζω πάλι το ίδιο πράγμα δεν βλέπουν με εμάς, σαν σινεμά δηλαδή, δεν είναι...
Το ίδιο πράγμα, ναι, απλά είναι εκεί και για τις συνεντεύξεις, οι developers είναι για sessions και τα λοιπά, απλά...
Για την ουσία.
Απλά οι developers τώρα έχουν και καλύτερες επιλογές για απομακρυσμένα sessions σε σχέση με το παρελθόν, η αλήθεια είναι, φροντίζει ακόμα και στα σχετικά developer forums, τέλος πάντων, η Apple να έχει engineers να κόβουν εκείνες τις μέρες, ξέρεις, να είναι πρόχειροι, να απαντάνε, ξέρω εγώ, όντως γρήγορα και τέτοια. Είναι ασύνολο τέλος πάντων σαν φάση.
Δεν ξέρω, ίσως το WWDC να βολεύει το καινούριο format. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να το κάνουν σε άλλες φάσεις. Να είναι δηλαδή κάποιες άλλες από τις παρουσιάσεις που κάνουν του χρόνου. Δηλαδή όταν παρουσιάζουν το iPhone, ξέρω εγώ, ή κάποια τέλος πάντων με αυτό, να είναι με την παλιά φάση που είναι θεωρητικά είναι πιο χαλαρή η κατάσταση. Όχι ότι είναι πάντα, αλλά λέμε τώρα.
Είναι πιο consumer όμως. Το consumer σε νοιάζει ακόμη περισσότερο να έχει κάτι μεστό και. Θεωρητικά διασκεδαστικό σαν αποτέλεσμα, ρε παιδί μου.
Το διασκεδαστικό δεν το αποκλείω. Αν ο Φεντερίκη στη σκηνή φτάνει, τελεία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να...
Λοιπόν, νομίζω μιας και μου θύμισε το Φεντερίκη τώρα, νομίζω ότι στη φάση με εκείνο το σποτάκι που είναι μέσα στο αεροπλάνο και ανοίγει, ξέρεις, η μπουκαπόρτα, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις τώρα, αέρας. Νομίζω ότι το δικό του το μαλλί δεν κουνιότανε.
Όχι, ήταν. Σε γενική γραμμή. Όχι, γενικά. Ήταν καλή η παρουσίαση. Ήταν σφιχτή. Νομίζω τα τελευταία χρόνια το ίδιο πράγμα λέμε. Είναι αρκετά σωστά φτιαγμένη. Φέτος πετύχαν και το χιουμοράκι, οπότε ήμασταν OK. Εντάξει, η φάση με το parkour. Ποιος το σκέφτηκε, δηλαδή. Και σκέφτομαι και τον άνθρωπο που έκανε, γιατί πρέπει να το έκανε κάποιος άνθρωπος αυτό.
Κάποιος το έκανε.
Ναι. Τον σκέφτομαι να φοράει την περούκα που μοιάζει με τα μαλλιά του Φεντερίγκη. Δηλαδή, μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει πολλά μπράβο.
Όχι, φαντάζεσαι ότι κάπου υπάρχει απόθεμα σε περούκες τύπου Φεντερίγκη.
Μπορεί να είναι και μοντέλο, ξέρεις, να τον έχουν ως πρότυπο για κατασκευή περουκών.
Δεν θα σταθούμε τώρα σε αυτό το επεισόδιο, αλλά επειδή είναι τόσο κουφό, εξακολουθεί να είναι τόσο κουφό, που θέλω να εκφράσω την κουφαμάρα της υπόθεσης πριν το ξεχάσω, είναι ότι μέσα σε αυτό το χάος που περιγράφουμε, που ήταν όλο στο τρέξιμο, η Apple πήρε ανάσα για να ασχοληθεί πολλάκις με το gaming. Απλά αυτό το πετάω εκεί έξω και θα δούμε. Τέλος πάντων.
Και έδειξε και πολλά, πολλά έδειξε. Έδειξε πολλά παιχνίδια μαζί. Είχε πλάκα αυτό. Θα το πω όμως μετά.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει με το λεγόμενο Apple Intelligence και τα συνάφη. Αυτό θέλει εξήγηση, γι' αυτό λέμε να πιάσουμε πρώτα την προσέγγιση. Διότι όντως η Apple δεν κάνει αυτό που μέχρι στιγμής κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και έχει μια προσέγγιση τέλος πάντων δική της. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Πως ό,τι λέμε αυτή την περίοδο περί Apple Intelligence ισχύει για iOS, iPadOS και macOS, όχι για VisionOS, όχι για tvOS, όχι για watchOS. Καλά, για τέλος πάντων. tvOS πες, δεν έχει καν ένα από τα υποστηριζόμενα chipsets. Το Apple Watch πιο chipset. Για την περίπτωση τώρα αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το Vision, η φάση του Vision Pro ήταν λίγο περίεργη, διότι έχει chipset που είναι από τα υποστηριζόμενα για Apple Intelligence και η φάση είναι ακόμα τρέχουμε για τα βασικά, δεν προλαβαίνουμε, leave us alone.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί μια εντύπωση ότι ξεσέμεινε απ' έξω, αλλά προφανώς είναι αυτό που λες, ότι δεν έχουν προλάβει ούτε τα βασικά ακόμα. Δηλαδή, και δεν ξέρω κιόλας, δεν θυμάμαι τι, από specs προς πριν, δηλαδή του φτάνει η μνήμη, του φτάνει, δηλαδή
ό, φτάνει.
Α, γιατί έχει να δουλέψει πολλά άλλα πράγματα το σαν συσκευή και αυτά, δηλαδή να του χώσεις και...
Για τα πολλά άλλα έχει τον αρένα, δεν είναι ότι τα τρώει όλα ο M2 που είναι μέσα. Πάντως η φάση, σε συνδυασμό με το ότι έχουμε προφανώς νέα πράγματα σε όλα αυτά τα λειτουργικά, αλλά σε απόλυτους αριθμούς ή σε όγκο είναι πιο light έτος σε σχέση με άλλα. Αν το πάρουμε αυτό και το συνδυάσουμε με την προφανή φούρια που πρέπει να έχει παίξει τη τελευταία διετία περίπου, τέλος πάντων, σκάρτα, για να καταλήξουμε να μιλάμε σήμερα για Apple Intelligence και την πίκρα που έφαγε σχετικά παράλληλα η Apple για να ετοιμάσει 8 τρισεκατομμύρια APIs για να χάρη του DMA, πρέπει όλα αυτά να οδήγησαν σε αυτό το περίεργο μίξ που έχουμε φέτος, ρε παιδί μου, και η φάση είναι, δηλαδή, η Apple φαίνεται απλά να μην πρόλαβε να κάνει οριζοντίως και καθέτος αυτά που ήταν προφανές ότι είχε λόγο να κάνει, ρε παιδί μου, αυτή τη φορά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι θα προλάβει, ακόμα και όταν θα βγει το καινούργιο iPhone που θα σκάσει, συνήθως σκάει και λίγο εκεί κοντά το πιο καινούργιο λειτουργικό, δεν νομίζω ότι θα προλάβει να έχει έτοιμα κάποια πράγματα από το δικό της κομμάτι τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω αν θα ενεργοποιήσει τα υπόλοιπα.
Για να καταλάβετε, Apple Intelligence δεν είναι στις πρώτες beta. Θα ξεκινήσει η δοκιμή μέσα στο καλοκαίρι με waitlist, όχι άμα βάλεις beta, εντάξει πάμε. Δεν φτάνει καν το βάλαμε beta του α, β, γ λειτουργικού. Όταν θα λανσαριστεί με τα λειτουργικά, θα ξεκινήσει μόνο για US English, όπως και στο testing, και ακόμη και τότε θα θεωρείται ότι είναι σε beta. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν πάρει τη μορφή τη legit που είδαμε μέχρι να βγει περίπου το iOS 19, θα είναι καλά.
Αυτό τώρα δεν μας δημιουργεί και την υποψία ότι τελικά μήπως όντως την πιάσαν στον ύπνο την Apple όλα αυτά με το περί AI. Και γι' αυτό δεν είναι έτοιμο. Δηλαδή, αν δούλευε τα τελευταία 2 χρόνια και παραπάνω, ξέρω, και καλά που έλεγε ότι εμείς δουλεύουμε χρόνια κτλ., δεν νομίζω ότι θα είχε τέτοια καθυστέρηση το όλο πράγμα.
Εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό. Να σου πω με πιο σκεπτικό. Αυτό που ακούγεται γενικά είναι ότι το πήρε απόφαση ο Φεντερίγκη τέλη του 2022. Οπότε μας αφήνει, πες, 1,5 χρόνο, ξέρω. Έτσι. Και καταλαβαίνω ότι η φυσική παρόρμηση, καλά, είναι δυνατόν να μην πιο πριν. Το πιο πριν δεν το κόβω να σήκωνε να ήταν και πολύ πιο πριν. Από την άποψη ότι τέλη του 2022, τι συνέβη, φύτρωσε το ChatGPT.
Να.
Και όταν φύτρωσε το ChatGPT, κανένας μεγάλος δεν ήταν προετοιμασμένος. Ούτε η Microsoft ήταν προετοιμασμένη. Όχι ότι όλοι αυτοί δεν είχαν ιδέα ότι κινούμαστε προς τα εκεί. Η Google στην ουσία εφήβρε τα λεγόμενα Transformer Models που έγιναν η βάση για όσα έκανε μετά η OpenAI. Και όσα κάνουν και όλοι τους μαζί παρέα τώρα. Έτσι. Το εφήβρε η Google. ήταν γνωστό ότι πήγαινε προς κάποια κατεύθυνση, αλλά πήγαινε πιο νοχελικά, ρε παιδί μου. Και μόλις έσκασε η OpenAI με το ChatGPT και απευθύνθηκε στον κόσμο και έγινε χαμός, όλοι μπήκαν σε ένα mode, οχ, οχ. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά που δείχνει ότι κάνει με τον τρόπο που τα κάνει, ρε παιδί μου, η Apple, είναι παραπέρα από αυτό που βλέπουμε, ξέρω εγώ, από την περίπτωση της Microsoft, που πήγε, έχωσε λεφτά στην OpenAI και ξεκίνησε να πάρει από τα έτοιμα και πάτησε πάνω στα έτοιμα και μετά βλέπουμε. Ενώ εδώ είναι άλλο το mix.
Ναι, δεν ξέρω βέβαια, της βγήκε βέβαια, μάλλον πάει να της βγει, γιατί θα το δούμε και στην πράξη κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, μήπως... Το είδαμε τότε ο Φεντερίγκη, ξέρω εγώ, το πήρα αποφάσει. Μήπως δεν το πήρανε, όχι στα σοβαρά, δεν δώσαν ίσως την ανάλογη σημασία, δεν πιστέψαν στην αρχή ότι θα κάνει τέτοιο άνοιγμα και θα κάνει τέτοια εντύπωση στην αγορά. Και ξέρεις, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να πάρουν μπρος και τα λοιπά. Η οποία όμως τους βγήκε, έτσι, γιατί μπορέσανε με αυτή την καθυστέρηση να προτείνουν κάτι καινούριο, ρε, από όλα αυτά που μας έδειξαν.
Κοίτα, γενικά όλος ο χώρος αυτός δεν ήταν σε mood ότι αυτού του τύπου οι δουλειές είναι έτοιμες για prime time, και να λέμε prime time να οδηγήσουν σε consumer products. Γιατί δεν είναι ότι κανένας δεν έκανε τίποτα σχετικό με AI. Δηλαδή πράγματα, οτιδήποτε, computer vision, machine learning κτλ. Αυτά μέρος του όλου είναι. Και για να καταλάβετε, παιδιά, έδειχνε πράγματα που τα βλέπεις και ξέρεις ότι όλες οι άλλες εταιρείες λένε χρησιμοποιούμε AI για να κάνουμε αυτό που σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Έδειχνε τέτοια πράγματα, καλύπτοντας τα λειτουργικά της την πρώτη ώρα της παρουσίασης, και δεν είπε ούτε μία φορά AI. Δεν είπε καν Apple Intelligence, γιατί τεχνικός δεν το είχε παρουσιάσει εκείνη τη στιγμή. Απλά λέγε, μπορούμε, κάνουμε με machine learning, κάνουμε και αυτό. Α, και με αυτό κάνουμε το άλλο. Και με αυτό κάνουμε το άλλο. Όλοι οι άλλοι στο ίδιο στάδιο για τα ίδια πράγματα θα λέγανε AI. Η Apple είναι πέρα βρέχει. Και το παρατηρούσαμε αυτό που τον βλέπαμε μαζί την παρουσίαση με τον Λεωνίδα.
Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε με SharePlay.
Ναι, όντως. Και λέγαμε, κάτσε, αυτοί τόσο καιρό δεν λέγανε AI. Τον τελευταίο καιρό ο Cook έλεγε συνέχεια AI. Οπότε λέμε, αλλαξοπιστήσανε. Και σκάει η παρουσίαση και το αποφεύγουν όπως ο διάλογος το λιβάνι. Τι έγινε πάλι.
Είναι σαν να κρατάνε τον όρο για κάτι τελείως ξεχωριστό, έτσι, για κάτι καινούριο, για κάτι που έτσι το παρουσίασαν κιόλας. Το μισό κομμάτι της παρουσίασης ήταν το παραδοσιακό, το κλασικό machine learning, και δεν λέμε τίποτα, αλλά περιγράφουμε λειτουργίες που ουσιαστικά είναι AI κτλ. Αλλά κουκού, δεν μιλάμε καθόλου. Και ξαφνικά, δεύτερο κομμάτι, ξέρετε τι, να. Και είχε πλάκα αυτό. Ήταν σαν να τσακώνονταν οι δύο φιλοσοφίες μεταξύ τους σε κάποια φάση, ρε παιδί μου.
Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε εδώ να το συμμαζέψουμε το πράγμα. Είπαμε, για ποια λειτουργικά, σε ποια λειτουργικά αναφερόμαστε προς το παρόν. Έτσι. Να πούμε επίσης σε τι hardware αναφερόμαστε, γιατί και εκεί είχαν ακουστεί διάφορα πράγματα. Και είχε ανάψει κάτι φωτιές ο Γκέρμαν, με κάτι θεωρίες ότι μπορεί να θέλει τουλάχιστον M2, ίσως να θέλει οπωσδήποτε M3, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια.
Εντάξει, δεν θα ευχαριστήσει πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Αλλά θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
Είπε υποστηρίζονται συγκεκριμένα chipsets. Σε Mac είναι Apple Silicon, τελεία, οποιοδήποτε. Και σε iPhone... Καλά, και σε τέτοιο Apple Silicon, σε M something, είναι και στα iPad, έτσι. Εκεί λοιπόν έχουμε μοντέλα iPad, είτε Air είτε Pro. Τα mini και τα απλά δεν. Και σε iPhone που έχουμε τους Alpha, A17 Pro, άρα μόνο iPhone 15 Pro και Pro Max από τα τρέχοντα.
Εκεί λίγο θα ζωρίσει τον κόσμο, δηλαδή.
Καλά, όταν θα βγουν τα 16άρια, όταν θα βγουν 16 και θα είναι έτοιμα και τα μη προ, δηλαδή οι πωλήσεις που θα κάνουν εκείνο το τρίμηνο.
Ξέρεις, εκεί θα φανεί και πιο λογικό αυτό που κάνει αυτά τα χρόνια που ξέρεις. Τα καινούργια απλά παίρνουν τον προηγούμενο επεξεργαστή, ο οποίος πλέον θα σηκώνει AI, ξέρω, κτλ. Και τα καινούργια, τα προ και αυτά θα παίρνουν τον super wow καινούργιο επεξεργαστή. Εκεί θα φαίνεται και πιο λογική η κίνηση που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Από το 13 το κάνουν.
Δεν θυμάμαι πλέον. Λοιπόν, Αν θυμάστε, η θεωρία μου εδώ πέρα ήταν ότι αν ένας παράγοντας είναι να παίζει ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση, δεν θα είναι η καθαρή ίσχυς, διότι όταν βάζεις να τρέξεις κάτι σε κάτι που είναι πιο αργό, μπορεί, υπάρχει τρόπος να γίνει, απλά περιμένεις περισσότερο. Εδώ έλεγα λοιπόν ότι η διαχωριστική γραμμή θα είναι η RAM. Και τελείως τυχαία, όλα αυτά τα chipsets είναι τα chipsets της Apple που έχουν minimum 8 GB RAM. Και ο A17 Pro συγκεκριμένα είναι και το ένα και μοναδικό chipset για iPhone που έχει βγει μέχρι στιγμής που είναι με 8 GB RAM.
Αυτό με τη RAM δεν το είχα συνειδητοποιήσει εγώ, γιατί όλοι αναλωνόμασταν στη δύναμη της CPU και της GPU, θυμάσαι που τα λέγαμε ότι πώς θα τρέχουν και τα λοιπά. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά τα συστήματα του AI, του generative και τα λοιπά, θέλουν τόση πολύ RAM για να πεις ότι δουλεύουν on device ή σε normal επίπεδα και ποιότητα. Αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει και έχω την εντύπωση ότι θα ξενήσει πολύ κόσμο αυτό όταν θα ακούσουν ότι ξέρεις τι αλφα, όπως το λένε, iPhone 15 Pro και πάνω. Δεν θα το συνδέσουν εύκολα στο μυαλό τους. Γιατί θα σου λένε γιατί εγώ έχω το 14 που μια χαρά πετάει και ξέρω εγώ τι και σιγά τώρα τη διαφορά.
Δεν θα το συνδέσουν γιατί δεν επικοινωνεί και η Apple ποτέ το τι παίζει με RAM. Ούτε ναι, εδώ σου λέει. Ναι. Εδώ σου λέει αυτά είναι τα συμβατά chipset. Δεν σου λέει because RAM. Σου λέει ναι, αυτά ναι, είναι. Ναι, ναι. Οπότε θα μείνουν με την απορία. Και απλά η Apple θα σου πει ότι όσο και να γκρινιάξουν, θα ρολάρουν τα μοντέλα, θα περάσουν ένα-δύο χρονάκια, στο τέλος θα υποστηρίζεται παντού και θα ξεχαστούμε. Όλοι μαζί παρέα. Κάπως έτσι.
Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πω εδώ αυτό που σκεφτόμουν, που λέγαμε χθες για την ευελιξία που θα ήθελα να δείξει, αλλά ή πιο μετά, ξέρω εγώ, αφού τα έχουμε περιγράψει όλα, να συζητήσουμε.
Λοιπόν, είπαμε τα chipsets είναι αυτά. Ξεκινάμε με αυτό ως βάση. Επόμενο κομμάτι του puzzle. Έχει φτιάξει η Apple και παράλληλα με την παρουσίαση δημοσίευσε και λεπτομέρειες σχετικά κάποια foundation models που τα λέει. Έχει δύο μοντέλα που χρησιμοποιεί ώστε να βασιστούν τέλος πάντων τα του Apple Intelligence. Το ένα μοντέλο είναι πιο μαζεμένο και τρέχει σε αυτούς τους επεξεργαστές.
On device εννοείς.
Ναι. Είναι για αυτές τις συσκευές. Δηλαδή το από τα δύο μοντέλα έχει ένα που είναι για τις συσκευές, για να τρέχουν πάνω στις συσκευές, χωρίς να χρειάζεται να πάει κάπου αλλού η πληροφορία, ξέρω εγώ και τέτοια. Και έχει και ένα μοντέλο το οποίο τρέχει σε αυτούς τους servers που ακούγαμε ότι στείνει με M2 Ultra, το οποίο είναι πιο τροφαντό. Τα λέει foundation models και λέει ύστερα ότι υπάρχει τρόπος, σκεφτείτε, είναι σαν να κουμπώνετε mods, ξέρω εγώ. Υπάρχει τρόπος να εξειδικευθούν περαιτέρω αυτά τα μοντέλα, εφόσον το θέλει κάποιος developer τέλος πάντων, για να γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο, και όλα αυτά πάνε πακέτο λίγο και με την διεύρυνση ενός συστήματος με τα App Intents που είχε μέχρι πρότινος η Apple, που κατά μία έννοια ο developer μπορεί μέσω της εφαρμογής να εξηγήσει στο σύστημα με τι καταπιάνεται η εφαρμογή του, και τέλος πάντων υπάρχει μια διαδικασία για το πώς να συνδέονται τα κομμάτια μεταξύ τους. Και προηγουμένως υπήρχαν διάφορα είδη στα intents. Αυτά που προστέθηκαν τώρα λόγω Apple Intelligence είναι περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα που υπήρχαν μέχρι πρότινος. Οπότε προηγουμένως, ρε παιδί μου, σε κάποιες αλληλεπιδράσεις, ξέρεις, μέσω Siri και κάτι τέτοια, αλλά με εφαρμογές τρίτων, έμπλεκες με λίστες, σημειώσεις, πληρωμές, μηνύματα, restaurant reservations, VIP calling, workouts και media. Αυτά υπήρχαν, έτσι, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα μπλέκουν και με Apple Intelligence. Και τώρα προστίθεται mail, books, journals, whiteboards, spreadsheets, file management, word processors, presentations, browsers, κάμερες και photos. Αυτό ώστε και το Apple Intelligence να συνειδητοποιεί τι κάνει η εφαρμογή σου και να μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή σου για να κάνει αυτό που ζητάει ο χρήστης και να καταλάβει σε κάθε στάδιο και τι εννοώ εγώ που είμαι ο χρήστης και τι μπορεί να κάνει η εφαρμογή και σε ποια εφαρμογή πρέπει να έχει νόημα να αναφερθεί κτλ. Για να συνεννοούνται όλα μεταξύ τους.
Άρα ουσιαστικά πιάνει σχεδόν όλες τις πτυχές του λειτουργικού συστήματος, έτσι, να μπορεί να καλύψει όποιο έτοιμα σκεφτεί ο χρήστης να κάνει εκείνη τη στιγμή με την όποια εφαρμογή.
Τέλος πάντων, όσο μπορεί. Τρύπες θα υπάρχουν, Θα δούμε πώς θα λειτουργούν όλα αυτά. Οπότε, είπαμε. Υπάρχει το μοντέλο που τρέχει στη συσκευή και το μοντέλο που τρέχει στο σερβερ. Και υπάρχει πλέον και συνεργασία με OpenAI για ChatGPT. Που αυτό τρέχει στους σερβερς της OpenAI. Και τουλάχιστον στην παρούσα πατάει στο μοντέλο το GPT-4o που είναι το πιο προσφατό του, το πιο τροφαντό. Οπότε, ως πακέτο, έχουμε τρία επίπεδα στο Apple Intelligence. Έχουμε το καθαρά τοπικό, έχουμε το κομμάτι στο cloud της Apple και έχουμε το κομμάτι στο cloud της OpenAI. Το ότι έχουμε κονέ με OpenAI δεν σημαίνει ότι παντρευόμαστε δίκιο καλά OpenAI. Η Apple είπε ξεκάθαρα ότι ξεκινάει τώρα έτσι, θεωρεί ότι στην παρούσα το καλύτερο σε γενικές γραμμές μοντέλο που τρέχει εκεί έξω σε LLM είναι το GPT-4o. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει συνεργασίες με τους υπολείπους. Ούτως ή άλλως ακούγονταν πράγματα ότι γίνονται μια προσπάθεια να γίνει κονέ και με Google για το Gemini και τα λοιπά. Ακούστηκε λίγες μέρες πριν την παρουσίαση ότι καταφέρανε και κάνανε τη... συνεννοηθήκανε με την OpenAI και ότι σφίχθηκε ο Σάτια Ναντέλα της Microsoft. Μα εμείς έχουμε τη σχέση που έχουμε. Εντάξει. Θέλω λίγο για μια στιγμή να σκεφτείτε λίγο έτσι για την ιστορία. Ότι η OpenAI, ξέρω εγώ, έχει 200 εκατομμύρια χρήστες max, κάπως έτσι. Και από τη μια μέρα στην άλλη, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, θα γυρίσει ένας διακόπτης και ξαφνικά θα είναι διαθέσιμες τουλάχιστον 100 εκατομμύρια συσκευές έξτρα της Apple. Αν ακούγεται αυτό το νούμερο μικρό, είναι λόγω των περιορισμών στα chipsets.
Ναι, το οποίο, ο οποίος θα μειώνεται έτσι με τα χρόνια.
Ναι, βέβαια, αυτό πάνω απ' όλα θα μειώνεται. Δεν είναι, θα είναι ο μεγαλύτερος πελάτης που παίζει στο σύμπαν. Ναι.
Επειδή είπες για εναλλακτικά μοντέλα και τέτοια, ότι θα μπουν κάποια στιγμή και άλλες εταιρείες μέσα στην Apple και αυτά, θέλω να πιστεύω ότι και το ChatGPT που έχει τώρα την τάδε έκδοση, τη 4O και τα λοιπά, ότι ξέρεις, με τυχόν αναβάθμιση θα το παίρνει και η Apple και θα το ενσωματώνει και αυτό στο λειτουργικό, έτσι, ναι, θα γίνεται κάποιο update, πώς λειτουργεί.
Μα ούτως ή άλλως, όπου μπλέκει η ChatGPT, είτε με τα API της OpenAI. Δηλαδή, όπως λειτουργεί για τους άλλους, ξέρω εγώ, για μια εφαρμογή μπορεί να κουμπώνει αυτή τη στιγμή σε ChatGPT, το ίδιο θα είναι και εκεί. Τώρα το θέμα είναι να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν αυτά τα τρία επίπεδα και τι ρόλο βαράει καθένα. Το πρώτο επίπεδο, το τοπικό, υπάρχει με το σκεπτικό ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε τοπικά, προτιμούμε να το κάνουμε τοπικά και να μην χρειαστεί ούτε σύνδεση προς τα έξω, ούτε άλλη συμβερίση με τίποτα και καθόλου.
Άρα εικάζουμε ότι είναι αιτήματα που δεν χρειάζεται να αντιληθούν οι πληροφορίες, έτσι, αλλά είναι, ξέρω εγώ, για κάποιες λειτουργίες του κινητού ή κάποια φωτογραφία που έχεις επάνω σου,
ναι,
απτυγμένη και τέτοια.
Αυτό πάνω εστιάζει σε πληροφορία που έχει ήδη η συσκευή.
Το κινητό.
Αυτή είναι και μια διαφοροποίηση της Apple με τη λογική ότι όλη αυτή η πληροφορία υπάρχει οργανωμένη και μαζεμένη ήδη εκεί και το λογικό είναι να τη χρησιμοποιήσει το σύστημα για να σε καταλάβει και να κάνει αυτά που θες και του ζητάς να κάνει, τέλος πάντων.
Και νομίζω είναι και το επίπεδο που δικαιολογεί το hardware που απαιτεί, έτσι, γιατί είναι το επίπεδο που θα τραβάει τους περισσότερους πόρους on device που λέμε. Ναι.
Είναι άγνωστο το αν κάποιος χρησιμοποιεί διάφορα πράγματα πολύ επιθετικά στην καθημερινότητα του, τι θα σημάνει αυτό σε βάθος χρόνου για αυτονομία μπαταρίας. Είναι ένα ερωτηματικό.
Μάθα το iPhone 16 έχει την καλύτερη μπαταρία μαζί με τη webcam που έχει βγει ποτέ, ρε.
Θα δούμε. Κάντε κανένα σταυρό. Γιατί εξαρτάται και από το σενάριο χρήσης. Κάποιος άλλος μπορεί να μην κάνει σχεδόν ποτέ τίποτα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων. Okay.
Πάντως στη Siri δεν μας την κάνανε χάρη. Ούτε φέτος.
Εντάξει, τώρα ο Θεός ψυχή τους πραγματικά δεν ξέρω τι θα πω γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι. Εδώ σου λέει ότι τα προσωπικά σου δεδομένα είναι εδώ, το μοντέλο θα καταλάβει τι είναι και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να μεταδώσει τίποτα πουθενά, τα δεδομένα δεν φεύγουν, δεν πάνε πουθενά. Ρωτάς αυτό που θες, ζητάς αυτό που θες και τα λοιπά. Εφόσον αυτό που ζητάς και αυτό που του λες να κάνει σχετίζεται με τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη στη συσκευή σου. Αν εσύ του κάνεις μια ερώτηση, πώς έχετε συνηθίσει τώρα όσοι έχετε χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, chatbots, να κάνετε μια γενική ερώτηση. Πες μου πληροφορίες για το τάδε. Όπως αντιλαμβάνεστε, οποιαδήποτε συσκευή της Apple δεν περιλαμβάνει όλη την πληροφορία του ίντερνετ. Έχετε τις πληροφορίες δικές σας.
Αντέχουν τα τσιπάκια, γιατί δεν την έχει όλη την πληροφορία του ίντερνετ.
Να σου πω κάτι, εγώ θα προσπαθούσα να πω ότι όχι, θα φορτώσω όλη την ανθρώπινη γνώση, άχρηστη και μη, χωρίς φιλτράρισμα καθόλου, και εκεί να δεις upsell που θα κάνω σε αποθηκευτικό χώρο. Θα λέω ότι θα σου κάνω ένα τηλέφωνο με 4 τεραμπάιτ, που δεν είναι ότι αυτό φτάνει για ζήτος σε αυτή την περίπτωση, αλλά έστω ότι έφτανε 4 τεραμπάιτ το τηλέφωνο, θα κάνει 8.000 ευρώ το upgrade, όχι το και τηλέφωνο.
Θα είναι και πολύ λεπτό αυτό, να υποθέσω.
Όλο μια χαρά θα είναι κομπλέ. Ούτε θα καίει τίποτα.
Όχι, όχι.
Όσο αυτό που θέλουμε να κάνουμε βασίζεται στην και αρκείται στην πληροφορία που υπάρχει αποθηκευμένη τοπικά, δεν κοιτάζει προς τα έξω καθόλου το σύστημα.
Θεωρητικά θα καλύπτει και τα λεγόμενα smart home και όλα αυτά τις λειτουργίες. Άναψε φώτα, κλείσε παράθυρα και τέτοια.
Καλά, αυτά δεν θεωρούνται καν κομμάτι ιδιαίτερο του intelligence. Πιο πολύ. Δηλαδή, ναι. Το μόνο κομμάτι εκεί είναι η ερμηνεία και σε επικοινωνία εκεί με τη Siri, να καταλάβει τι ζήτησε. Όλο το υπόλοιπο πάλι τοπικό θα είναι. Δεν χρειάζεται.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα level. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που σου επιτρέπει το Apple Intelligence να τα ζητήσει, αλλά πολύ απλά το τοπικό μοντέλο και το τοπικό hardware δεν την παλεύει να το κάνει αυτό αρκετά γρήγορα ή αρκετά οικονομικά. Όπου οικονομικά, σε αυτά τα σενάρια εννοούμε από άποψη κατανάλωση. Σκεφτείτε. Όταν λοιπόν παραείνε, δηλαδή είναι κάτι που χρησιμοποιεί τις δικές σας πληροφορίες, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αλλά παραείνε για να τρέξει τοπικά, τότε πηγαίνει στο cloud της Apple, το οποίο το έχει βαφτίσει Private Cloud Compute. Και αυτό είναι διαφορετικό από τους servers που τρέχουν το iCloud, τους servers που τρέχουν το οτιδήποτε κτλ. Είναι στημένο για αυτή τη δουλειά. Σε αυτή την περίπτωση θα φύγουν δικές σας πληροφορίες και δεδομένα και θα πάνε σε ένα εξωτερικό σερβερ. Αυτό θα γίνεται, κατά πως φαίνεται, χωρίς κάποια συγκεκριμένη προειδοποίηση. Απλά θα συμβαίνει από πίσω. Και αν έχετε σύνδεση, τότε θα προχωράει το πράγμα. Αν δεν έχετε σύνδεση, μάλλον δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω τι θα σας λέει σε εκείνη την περίπτωση. Είναι άγνωστο. Δεν μπορεί να το τεστάρει και κανένας αυτή τη στιγμή. Με το που φεύγουν δεδομένα από τα προσωπικά σας και πάνε σε ένα σερβερ, αντιλαμβάνεστε, δημιουργούνται ερωτηματικά. Οπότε έκανε μια κίνηση μπαμ-μπαμ η Apple να ασχοληθεί με τη μία, με τα ερωτηματικά αυτά. Και λέει, πρωτίστως, φεύγουν σε ένα τέτοιο σενάριο μόνο οι πληροφορίες που χρειάζονται. Τίποτα παραπάνω. Επίσης, μετακινούνται με end-to-end encryption. Σκάνε στο σερβερ και εκείνη την ώρα γεννιέται ένα instance για την μπαρτάρα σας που θα τρέξει το μοντέλο. Και αυτό το μοντέλο είναι κατά μία έννοια σαν να είναι εκείνη την ώρα το προσωπικό σας μοντέλο. Γίνεται η διεργασία. Γυρίζει πάλι με κρυπτογράφηση το αποτέλεσμα πίσω. Σε εσάς και τη συσκευή σας. Σε εκείνο το στάδιο διαγράφεται αυτό το προσωπικό instance του μοντέλου και τα δεδομένα που στείλατε όχι απλά διαγράφονται, αλλά δεν αποθηκεύονται ποτέ. Δηλαδή σκάνε, μένουν μόνο στη RAM για όσο χρειάζεται και μετά γεια σας. Δεν γίνεται κανονική εγγραφή πουθενά. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά η Apple έχει πρόσβαση στους servers. Glad you asked, λέει η Apple. Λέει, έχουμε φτιάξει, λέει, αυτό το σύστημα για αυτούς τους servers, ώστε ακόμα και οι δικοί μας μηχανικοί που είναι εκεί να μην έχουν access privileges σε ό,τι συμβαίνει εκεί μέσα. Οπότε, λέει, εμείς δεν μπορούμε να δούμε τίποτα από αυτά. Και επειδή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μας πιστέψετε.
Μα γιατί το λέει αυτό?
Θα κάνουμε το εξής άλλο. Το software, λέει, που έχουμε αναπτύξει για αυτούς τους servers θα το διαθέτουμε σε security researchers θα μπορούν να το τρέχουν σε Mac με Apple Silicon και να δοκιμάζουν να του αλλάζουν τα φώτα. Οπότε λέει, είναι public αυτό που το, τι κάνουμε από άποψη software και μπορεί όποιος θέλει να προσπαθήσει να το τρυπήσει και άμα το τρυπήσει θα του δώσουμε και κανένα φραγκάκι του παιδιού επειδή βοήθησε.
Γιατί. Άμα το πει όμως.
Ναι,
γιατί
ναι.
Άμα δεν το πει.
Επίσης, αυτό από ό,τι κατάλαβα θα πρέπει να γίνεται μάλλον πριν το deployment του software στον server. Δηλαδή πες ότι είναι σε μια έκδοση χ και η Apple ετοιμάζει μια έκδοση ψ. Αν κατάλαβα καλά, πρώτα θα δοκιμάζεται και μετά θα μπαίνει στο server.
Έχω την εντύπωση ότι θα δοκιμάζεται και όσο θα είναι ενεργό, δηλαδή που θα είναι απάνω, ρε παιδί μου. Κάτι
ναι,
που κατάλαβα.
Όχι, θα είναι διαθέσιμο, θα είναι διαθέσιμο. Αλλά αυτό δεν είναι περίεργο. Το περίεργο είναι, πάλι αν κατάλαβα καλά, γιατί είναι λίγο παίζει μπέρδεμα εδώ πέρα. Αν κατάλαβα καλά, αν κάτι, δηλαδή, αν δεν έχει γίνει πρώτα publicly available το server software που χρησιμοποιεί, αν δεν το έχει διαθέσει η ίδια δηλαδή προς τα έξω, δεν θα μπαίνει καν να τρέξει στους servers, στους κανονικούς, και οι συσκευές των χρηστών θα αρνούνται να συνεργαστούν με servers που τρέχουν έκδοση του software που δεν είναι publicly available.
Α, και άρα μη ελέγξιμο, αυτό
ναι.
Εννοεί.
Ναι.
Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει κάτι σαν beta testing σε ένα επίπεδο λίγο πιο τεχνικό.
Κάπως έτσι. Σκεφτείτε. Σε κάθε περίπτωση, η λογική του cloud είναι σαν ένα υπερσύνολο της τοπικής της λογικής. Γιατί έχουμε Apple Silicon εδώ, Apple Silicon εκεί. Έχουμε CPU, GPU, Neural Engine, Secure Enclave, από εδώ και από εκεί. Και το πρώτο στάδιο πάντα ξεκινάει στην τοπική συσκευή, που υπάρχει ένα σύστημα, τέλος πάντων, που το λέει orchestration και καλά, που όταν κάνουμε ένα αίτημα για Apple Intelligence, που σχετίζεται με Apple Intelligence, το πρώτο πράγμα που κάνει η συσκευή είναι να δει τι σοή αίτημα είναι, πού έχει νόημα να το τρέξει, αν το τρέξει τοπικά, και αν δεν, αν είναι η ώρα να το στείλει στο private cloud compute της Apple. Πάλι σημειώνουμε εδώ, όλο αυτό ισχύει στην περίπτωση που όλη η διαδικασία βασίζεται και αρκείται στα δεδομένα που έχει η συσκευή μας.
Η οποία όμως απαιτεί μεγαλύτερο μοντέλο να υποθέσω, έτσι, για να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι.
Αυτό στην περίπτωση του σερβερ. Ναι, του σερβερ.
Του σερβερ, ναι. Του
και από εδώ και από εκεί, όλο αυτό που περιγράφουμε, που γίνεται ή μόνο στη συσκευή μας, ή με κρυπτογράφηση ή τέρμα θεού, ξέρω εγώ, με Apple servers, είναι πάντα για τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται το σύστημα να βρει κάποια πληροφορία από έξω. Για τις περιπτώσεις που χρειάζεται το σύστημα κάποια πληροφορία από έξω, είναι το κονέ το αρχικό, τουλάχιστον με OpenAI, για το ChatGPT. Σε εκείνη την περίπτωση, η συσκευή σας λέει, θέλεις να χρησιμοποιήσω το ChatGPT. Γιατί άμα είναι, θα πρέπει να στείλω κάποιες πληροφορίες. Τις λιγότερες δυνατές, αλλά πρέπει να τις στείλω. Κάθε φορά σε τέτοια περίπτωση, το σύστημα θα σας ρωτάει. Κάθε φορά. Δεν υπάρχει καμία εμβολία για το αν φεύγει σε τρίτο η πληροφορία.
Το οποίο υπονοεί ότι δεν έχουν και τόση εμπιστοσύνη, έτσι, στο από εκεί κομμάτι. Ή τέλος πάντων θέλουν να νύψουν τα χέρια τους, να λένε ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούμε, αλλά αυτό τώρα δεν είναι στη δικιά μας ευθύνη.
Κοίτα, αυτό σίγουρα έχει να κάνει με το ποιος έχει ευθύνη εκείνη τη στιγμή και θέλουν να το έχουν φορά παρτίδα και στον ίδιο το χρήστη, ώστε άμα αυτό που θα γυρίσει πίσω είναι παρόλα, καλή φάση, αλλά δεν φταίω εγώ. Δηλαδή, άμα είναι να με κράξεις, κράξε με για κάτι που έκανα εγώ, ξέρω εγώ, πριν από την όλη φάση. Άμα σου κάνει παρόλα το ChatGPT, πήγαινε τράβα ζόρι με την OpenAI.
Εγώ το λέω γιατί όταν τα έλεγε όλα αυτά, θυμάσαι, άφηνε εχμές σε κάποια φάση. Όταν έλεγε για του σερβερ ότι πολλοί λένε για κρυπτογράφηση και δεν τα κοιτάμε τα δεδομένα και τέτοια, άφηνε εχμές ότι υπάρχουν και κάποιοι που ναι, μεν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις και δεν ξέρεις και πώς θα χρησιμοποιούν.
Όχι, αυτό ήταν μπηχτή για το Windows Recall της Microsoft που τα έκανε κατά.
Ναι. Δηλαδή, άφησε, δηλαδή ήθελα να το τονίσει αυτό, ρε παιδί μου, πολύ το όλο πράγμα.
Γιατί τώρα το σύστημα το τοπικό σου λέει ότι προσπαθώ να τραβήξω όση πληροφορία περισσότερη γίνεται από τα δεδομένα που έχει στη συσκευή, αλλά δεν προσπαθώ να το κάνω τραβώντας screenshots από τα πάντα. Που το πρόβλημα, ας πούμε, του recall είναι ότι αυτό σημαίνει ότι αν τραβήξεις screenshot την ώρα που είσαι σε ένα site και βάζεις ένα κωδικό, το screenshot αυτό έχει τον κωδικό. Ενώ εδώ δεν λειτουργεί με αυτό το σκεπτικό. Πηγαίνει και κουμπώνει σε όλες τις πηγές data, ρε παιδί μου, που παίζουν πρόχες. Αλλά είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση, αλλά κινείται προς την ίδια κατεύθυνση ως προς το στυλ του αποτελέσματος, ας το πούμε έτσι. Δεν θα σου τάξει αυτό που σου τάζει η Microsoft, ότι ξέρει τα πάντα που έχετε κάνει στο σύστημά σας. Δεν θα ξέρει τα πάντα η προσέγγιση της Apple, αλλά θα προσπαθεί να ξέρει όσα περισσότερα γίνεται, χωρίς να πανίγει άλλες περιπέτειες. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή.
Και νομίζω ότι ήταν και αυτό που εικάζαμε από την αρχή, ήταν από τους λόγους που υποτίθεται καθυστέρησε, γιατί προσπαθεί να βρει ένα τέτοιο τρόπο.
Είναι, μα, κοίτα, και μόνο που λες ότι πάρα πολύ ωραία. Είμαι εταιρεία, έχω ένα μάτσο servers, αλλά μόνο για αυτή την περίπτωση θα χρειαστώ τελείως άλλους servers και τελείως άλλο software. Όσο να πεις, θα πάρει λίγο. Λέμε.
Και φαντάζεσαι ότι αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο άλλος είναι ότι νέοι servers, αποκλειστικοί servers, instances ειδικά για, για τον κάθε χρήστη και τα λοιπά, έτσι όταν θα λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα, τσάμπα, σε εισαγωγικά έλεξη. Δηλαδή δεν θα σου χρεώνει, ξέρω εγώ, iCloud++, ξέρω εγώ, για να έχεις και αυτό το πράγμα. Θα είναι μέσα στο κόστος και αυτό. Και φυσικά, ξέρεις, εκατομμύρια διαφημίσεις, cookies, όχι βέβαια.
Έτσι. Και δεν σου λέει και για κάποιο περιορισμό, δηλαδή συνήθως, γιατί μπορείς να χρησιμοποιήσεις τσάμπα και το ChatGPT. Απλά, πώς να σου πω, όταν βγαίνει ένα νέο μοντέλο, δεν θα έχεις πρώτος πρόσβαση σε αυτό το νέο μοντέλο. Ανάλογα τώρα με τον πάροχο, μπορεί να έχεις περιορισμούς στο πόσα prompts μπορείς να στείλεις μέσα σε μία μέρα, ξέρω εγώ. Ή μπορεί να μην έχεις περιορισμό με το παλιό το μοντέλο, αλλά να έχεις περιορισμό με το νέο μοντέλο, ακόμα και στον ίδιο πάροχο. Ξέρεις κάτι τέτοια, ρε παιδί μου. Δεν είπε τίποτα αυτού του στυλ η Apple.
Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια αν στην πορεία τα βρει σκούρα και αναγκαστεί να κάνει κάτι, να χρεώσει κάτι παραπάνω ή να δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα στο κομμάτι του ChatGPT είναι ότι είπε ότι ξέρεις τι, θα το έχουμε ενσωματωμένο, θα είναι free, δηλαδή που έχει free μοντέλο, free επίπεδο τέλος πάντων ChatGPT, δεν θα χρειάζεται να κάνεις λογαριασμό. Έτσι, οπότε ουσιαστικά απλά το χρησιμοποιείς. Και απλά όσοι έχουν λογαριασμό και πληρώνουν ό,τι πληρώνουν, ξέρω εγώ, στο ChatGPT, έχουν κάποια συνδρομή, και αυτοί θα μπορούν να το κουμπώνουν τον λογαριασμό τους και να έχουν όλα τα ωφέλη του αυτού. Δηλαδή, προσπάθησε να το κάνει όσο πιο απλό και εύκολο γίνεται όλη την ενσωμάτωση του τρίτου, ας
ναι,
το πούμε.
Ναι. Και για αυτούς που θα πούνε, ναι, εντάξει, φεύγουν όμως δεδομένα μου, ξέρω εγώ, στην OpenAI, θα σας πω ότι έχει υποθεί μέχρι στιγμής. Προφανώς και όταν φεύγουν δεδομένα προς την OpenAI, ισχύει η πολιτική απορρίτου της OpenAI, όχι η πολιτική απορρίτου της Apple.
Ναι, όπως ισχύει για όλα τα πράγματα
και,
που.
Ναι, και ό,τι νομίζει ο καθένας από εκεί και πέρα με θέματα εμπιστοσύνης, ξεμπιστοσύνης κτλ. Αυτό τουλάχιστον που παίζει στη free εκδοχή της υπόθεσης, γιατί νομίζω ότι θα πέσει κάποιος χρήστης πάνω σε αυτό, θέλει δεν θέλει. Δεν θέλει ότι θα σκεφτεί κάτσε τι μπορώ να ζητήσω τώρα που οπωσδήποτε να πάει μέσω ChatGPT. Αλλά κάποια στιγμή θα κάνει κάτι που θα πάει μέσω ChatGPT, ρε παιδί. Σε αυτή την περίπτωση, η θέση των εταιριών είναι ότι μετά το prompt και τη διεκπαιρέωσή του δεν διατηρούνται τα όποια δεδομένα θα φύγουν, ό,τι νομίζετε από εκεί πέρα με την OpenAI, και επίσης κρύβεται η IP του χρήστη. Έτσι λένε, έτσι σας λέμε.
Εντάξει, είναι αυτό που έλεγε και η Apple, πόσο εμπιστεύεσαι αυτά που λένε, έτσι, δηλαδή αυτό προσπάθησε να πει ότι είναι διαφορετικό για την ίδια, ότι ναι το λένε πολλοί ότι προστατεύουμε, κρύβουμε, σβήνουμε και τέτοια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν όντως τα λένε και εμείς δεν κάνουμε αυτό για να είστε σίγουροι, μπλα μπλα. Αυτό προσπάθησαν ουσιαστικά να πούνε με όλη αυτή την παρουσίαση.
Οπότε παίζει όλο αυτό σαν φάση και η λογική είναι, δηλαδή, αν το σκεφτούμε σε βάθος χρόνου, παίζει το εξής, ότι το τοπικό hardware θα βελτιώνεται. Οπότε περισσότερα πράγματα θα μπορούν να τρέχουν καλύτερα χωρίς να χρειάζεται το private cloud compute της Apple. Ή, καθώς γίνεται αυτό, μπορεί να αναλαμβάνει άλλα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα, που μέχρι πρώτη νοσίσω να μην γίνονταν τέλος πάντων, το private cloud compute. Οπότε αλλάζει λίγο, σε βάθος χρόνου αναγκαστικά θα αλλάζει το ζύγι, και το τι σημαίνει αυτό από κόστος για την πλευρά της Apple κτλ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν είπε τίποτα ότι έχει σκοπό να χρεώσεις όλη αυτή την αλυσίδα. Αυτό που λέει πάντως είναι ότι το Apple Intelligence από τη δική της την πλευρά είναι σαν προσωπικό AI, και αυτό που ξέρετε από τόσο καιρό ότι έχετε ακούσει είναι το απ' έξω. Και το απ' έξω δεν μπορείς να πεις ότι θα φτάσουμε σε κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο ας πούμε, και δεν θα χρειάζεται ποτέ πληροφορία απ' έξω. Είναι αδύνατο. Είναι σαν να βγεις και να πεις ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα χρειάζεται ποτέ να κάνουμε search στο web. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Δηλαδή κάποια στιγμή χρειάζεται κάποια πληροφορία, θα την ψάξεις. Κάτι θα γίνει. Και με δεδομένο ως αυτό, σου λέει ξεκινάω εγώ με την OpenAI, αλλά δέχομαι ότι προχωράνε τα πράγματα, υπάρχουν μοντέλα και μοντέλα, κάποια μοντέλα μπορεί να βολεύουν περισσότερο στο α, κάποια να βολεύουν περισσότερο στο β, και εγώ ως Apple δεν έχω πρόβλημα να κάνω συνεργασίες εδώ και εκεί, και από εκεί και πέρα ο developer, ο χρήστης, ό,τι είναι, να διαλέγει αυτό που νομίζει και να πορεύεται αναλόγως.
Όπως κάνει με τους browser, ας πούμε, να διαλέγει chatbot. Τώρα όλο αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλη αυτή την τρεμούρα που έχει για συνεργασίες, στο ότι το στηρίζει στο ότι το δικό της server-based δεν έχει τις δυνατότητες των τρίτων. Δηλαδή είναι πιο περιορισμένο επειδή προσπαθεί να είναι όσο γίνεται πιο ασφαλές και αναγκάζεται να ανοίξει προς τα εκεί.
Μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν διάλεξε αυτή τη ρότα και προσωρινά επειδή θεωρούσε ότι ξέρω εγώ δεν προλάβαινε κάτι άλλο ή όχι. Αλλά αν όντως η λογική είναι και συνεχίσει να είναι ότι εμείς αναλαμβάνουμε το πιο προσωπικό κομμάτι της υπόθεσης, τότε δεν χρειάζεται καν να φτιάξει κάτι ανάλογο ενός chatbot. Απ' την άλλη βέβαια, και νομίζω ότι σίγουρα θα το έχουν στην άκρη του μυαλού τους όλοι οι υπόλοιποι που θα μπορούν να κουμπώσουν πάνω, αν αυτό είναι μια προσωρινή στάση και προσπαθεί παράλληλα η Apple να καλύψει περισσότερα σενάρια μόνη της, ό,τι συνεργασία και να κάνουν, δεν μπορούν οι τρίτοι να θεωρούν ότι αυτή η συνεργασία θα βγατίζει δεν και καλά προχωρώντας, καθώς θα πηγαίνει να αναλαμβάνει περισσότερα πράγματα η ίδια η Apple. Απ' την άλλη βέβαια, έχει το περιθώριο το ΑΒΓ μοντέλο να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το μοντέλο της Apple, το οποίο μπορεί να είναι σχεδιασμένο και εκπαιδευμένο με μια λογική άλλη. Π.χ. η Apple ξέρουμε ότι έχει βασιστεί σε λιγότερες πηγές και έχει φροντίσει, τέλος πάντων, όπου μπορούσε να πληρώσει για να μην έχει άλλα, να πληρώσει για πρόσβαση, για να μην την κυνηγάνε μετά και τέτοια. Ενώ τα πιο γνωστά μοντέλα που είναι εκεί έξω πήγανε με λογική σκούπα. Ρουφάμε όλο το web, ας πούμε. Έχουμε, δεν έχουμε τα δικαιώματα. Και όταν μας λένε, μα δεν γίνεται να το κάνεις έτσι, φιλαράκι, λένε, δεν γίνεται να αρχίσει να μας χρειώνεται, γιατί άμα αρχίσει να μας χρειώνεται, δεν είναι καν δυνατό να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Εσύ διάλεξε αυτό το business model. Sucks to be you. Η Apple δεν πάει έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει βασιστεί ντε και καλά σε τίποτα που να είναι κάπως, ξέρω και εγώ τι. Και έχει και ένα περίεργο. Σου λέει ότι αν έχεις ένα site και θες το περιεχόμενό σου όπως και δίποτε να μην χρησιμοποιηθεί από μένα για model training, μπορείς να κάνεις opt-out. Βέβαια, εσύ δεν το ήξερες αυτό μέχρι τώρα, ούτε σου είχε πει πώς να κάνεις opt-out. Ούτε εκεί είναι λίγο awkward το πράγμα. Εντάξει, είναι άγρια δύση. Εκεί πέρα έχει ξεκινήσει στραβά όλο αυτό εξ αρχής. Σίγουρα το έχω ξαναπεί εδώ πέρα, που η λογική ήταν στην αρχή είμαστε ερευνητές και ως ερευνητές δεν ασχολούμαστε με θέματα copyright. Δηλαδή μας δίνει το περιθώριο ο νόμος να μην σκοτιζόμαστε με τέτοια πράγματα, γιατί το έργο που κάνουμε είναι ερευνητικό. Και η εταιρεία που το κάνει, όπως ξεκίνησε η OpenAI, ξέρω εγώ, είναι μη κερδοσκοπική. Μετά πηγαίνει μη κερδοσκοπική όμως και δίνει το μοντέλο σε μια άλλη αδελφή ή μη εταιρεία, και η άλλη εταιρεία φτιάχνει εμπορικό προϊόν και η δεύτερη χρησιμοποιεί ως άλλη την πρώτη του. Μα δεν έκανα εγώ train σε δεδομένα για τα οποία δεν πλήρωσα. Άλλοι κάνανε train. Αλλά αυτοί είναι ερευνητές. Δεν είχαν υποχρεώσει να πληρώσουν. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε. Είναι δημιουργική λογιστική. Ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να πληρώσει κανένα τίποτα. Τέλος πάντων, τώρα άλλη υπόθεση αυτή, πιο νομικό τέτοια, ας το πούμε έτσι. Αλλά χοντρικά, Αυτή είναι η λογική. Και ήδη, άσχετα με το τι κάνει σε επίπεδο συστήματος με το Apple Intelligence, η Apple που αποτελείται από αυτά τα τρία κομμάτια, το τοπικό, το cloud που είναι σαν ενίσχυση του τοπικού και το κοιτάμε προς τα έξω που γίνεται με άλλους παρόχους και μοντέλα άλλων, αυτό δεν αλλάζει, αυτό δεν σημαίνει κάτι για τους developers, οι οποίοι developers έχουν ήδη, δηλαδή τους το λέει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι μοντέλο νομίζετε για την εφαρμογή σας. Δεν... ή μπορείτε να μοντάρετε το δικό μου, ξέρω εγώ. Ή μπορείτε να πάρετε ένα μοντέλο που είναι γραμμένο κάπως και σας έχω εργαλεία να το μετατρέψετε ώστε να είναι optimized, ξέρω εγώ, για core ML και τα λοιπά, και να είναι accelerated και να τρέχει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, η φάση είναι free for all, δεν έχει πει...
Μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος, έτσι. Νομίζω εδώ και μερικές παρουσιάσεις το λέει, δηλαδή με το που ξεκινάει και λέει κάποιο feature, έχουμε και API, είναι η ατάκα που κλείνει.
Εδώ επιβάλλεται κιόλας, μόλις γυρίσεις και πεις στη Siri που τρέχει με LLM, ποιος παίζει στην τάδε ταινία, πρέπει να κοιτάξεις το web. Πρέπει να κοιτάξεις το web, κάπως πρέπει να κοιτάξεις προς τα έξω. Και τα foundation models που έχει η Apple δεν κοιτάζουν προς τα έξω.
Να κάτσει η Siri να δει ταινίες.
In real time.
Έτσι.
Όχι στα γρήγορα. Κανονικά να τα δει, να μην κλέβει. Αυτό είναι η βάση τόσο για το consumer όσο και για το κομμάτι του dev. Γιατί στο κομμάτι του dev είχε και κάποια πράγματα άλλα, όπως ξέρω εγώ auto completion και τα λοιπά για Swift βέβαια στο Xcode, αλλά είχε και πιο τροφαντά. Δηλαδή αν πληρώνεις για Xcode Cloud, μπορείς να πας και εγώ στον editor και να περιγράψεις τι είναι αυτό που θες να κάνεις με τον κώδικα και να σου σκάει παπ, περιμένεις λίγο και να σου σκάει κώδικα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κώδικας θα είναι jet, αλλά και εκεί παίζει με το τι ξέρει για το project σου. Οπότε αν του πεις θέλω, ξέρω εγώ, κάτι εδώ να δείχνει ένα gallery με εικόνες και το project έχει κάτι εικόνες που τις βλέπει, ποια είναι τα αρχεία, ποιες είναι οι ονομασίες, πηγαίνει και τα κάνει populate με τα δεδομένα τα αντίστοιχα, ξέρω εγώ. Δεν είναι part of το και κοφτολαιμό σου και τέτοια. Και αυτά τραβάνε από πίσω με την ίδια λογική, ρε παιδί μου, σαν φάση. Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση, στο λεγόμενο Swift Assist που χρησιμοποιεί το Xcode Cloud, λέει ότι άσχετα με το τι γίνεται σε software updates, updates στο Xcode και δεν ξέρω και εγώ τι, κάθε φορά που βγαίνει νέα έκδοση Swift, ας πούμε, και αλλάζει κάτι, το μοντέλο θα το ξέρει. Θα είναι ανανεωμένο με το καλημέρα. Οπότε δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο φύγαμε από τη Swift 6 και πήγαμε στην 6,1, άλλαξε το τάδε, αλλά δεν έχει πάρει χαμπάρι το σύστημα εδώ ότι πρέπει να κάνει κάτι αλλιώς λόγω 6,1. Θεωρείς αυτονόητο ότι είναι ενημερωμένο, ξέρω. Και τέλος πάντων πάμε στο έτσι. Ελπίζω τουλάχιστον να καταλάβουμε λίγο τη δομή για να καταφέρουμε μετά να καταλάβουμε το πρακτικό της υπόθεσης, γιατί έχουμε ένα μάτσο παραδείγματα εδώ πέρα για το τι εννοεί ο ποιητής στην περίπτωση του Apple Intelligence στην πράξη, τέλος πάντων.
Πριν προχωρήσουμε έτσι λίγο στο πιο πρακτικό, δηλαδή όλα αυτά που δείξαν τα μεμονωμένα εργαλεία και όλα αυτά, νομίζω ότι κολλάει εδώ περισσότερο η συζήτηση που είχαμε, η απορία μου, η ελπίδα μου ίσως. Νομίζω κολλάει έτσι στη γενικότερη προσέγγιση του όλου θέματος. Είπαμε λοιπόν στην αρχή ότι όλα αυτά τα on-device και τα δικά της, τα Apple Intelligence και όλα αυτά θέλουν τροφαντό hardware. Έτσι, ότι σε κινητό θέλει iPhone το τελευταίο, σε Mac θέλει μόνο Apple Silicon και κουλουπού κουλουπού. Αυτό που είχα εγώ σαν απορία και το συζητάγαμε και μαζί χθες, και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, αν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνει, είναι το εξής. Έστω λοιπόν ότι ένας χρήστης που έχει ένα iPhone ή ένα Mac που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για on-device, local, Apple Intelligence κτλ. Αλλά θέλει να χρησιμοποιήσει, ξέρεις, όλες τις καινούργιες λειτουργίες κτλ. Θα σκεφτεί η Apple, θα μπορέσει η Apple να δείξει μια αλφα ευελιξία η οποία να λέει σε αυτόν τον χρήστη, ξέρεις τι, το hardware σου δεν σηκώνει on device, οπότε από τα τρία levels που έχω διαλέξει, εσύ στη διάθεση σου θα έχεις τα δύο. Θα πηγαίνω, δηλαδή θα ξεχνάμε το on device γιατί δεν έχεις μνήμη, δεν έχεις επεξεργαστή, δεν. και θα την παλεύουμε μόνο με, θα την παλεύεις μόνο με σερβερ. Θα έχεις μια μικρή καθυστέρηση και αυτά, αλλά θα έχεις πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Και με αυτόν τον τρόπο, αν όχι άμεσα, σιγά σιγά η Apple θα απλώσει όλο αυτό το οικοδόμημα και σε παλαιότερες συσκευές, σε πιο μικρές συσκευές. Δεν ξέρω πόσο δυνατό, πόσο θα ήθελε να το κάνει αυτό το πράγμα πρώτον και πόσο δυνατό είναι όλο αυτό να γίνει. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή θα μπορέσει να το σπρώξει έστω τα 2/3 σε συσκευές που αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζονται καθόλου.
Τεχνικώς γίνεται. Τίποτα από όσα λέει στην παρούσα δεν δείχνει ότι έχει τέτοια πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο.
Αυτό το κατάλαβα. Απλά, ξέρεις, αναρωτιέμαι γιατί.
Είναι επειδή έχει ένα σκάλωμα για το ποια θέλει να είναι το επίπεδο, τέλος πάντων, της τυπικής εμπειρίας στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Μπορεί. Στην τελική μπορεί να είναι πολλά τα κίνητρα, χαίρομαι πολύ. Είναι ένας τρόπος της να κουμαντάρει αρχικά τον φόρτο αυτών των σερβερς. Μπορεί. Μπορεί να είναι διάφορα πολλά μαζί, ξέρω. Μπορεί να είναι φάση απλά δεν με νοιάζει εκπεπιθήσεως. Μπορεί να είναι και αυτό.
Κοίτα, τα δύο το δεύτερο που είπες για το φόρτο των servers, το καταλαβαίνω, γι' αυτό και σου είπα ότι ξέρεις, σταδιακά. Πρώτα ξεκινάμε με τα κανονικά, έτσι, με τα δυνατά και όλα αυτά, ώστε να μπούμε σε μια σειρά και μόλις δούμε ότι είμαστε OK και τα έχουμε στρώσει όλα και τα λοιπά, αρχίζουμε σιγά σιγά και απλωνόμαστε. Το πρώτο με την εμπειρία χρήστη, δεν ξέρω, η λογική είναι τι, επειδή αυτό θα είναι, ξέρω εγώ, πιο αργό, το πιθανότερο, έτσι.
Ποιο θα είναι πιο αργό.
Το ότι στέλνω το αίτημα στο σερβερ και μέχρι να απαντήσει.
Γιατί ναι, μεν ο σερβερ θα κάνει δουλειά πιο γρήγορα, αλλά επειδή έχει το πέρα δόθε.
Ναι, γενικά θα είναι πιο αργό από το να το κάνει on device θεωρητικά, ένα γρήγορο μηχάνημα. Η λογική δηλαδή είναι ότι η εμπειρία χρήστη είναι καλύτερη σε αυτά τα γρήγορα κινητά, αλλά δεν θεωρώ. Είναι προτιμότερο ο άλλος να μην έχει καθόλου την εμπειρία από το να την έχει έστω και λίγο πιο αργή. Αυτή είναι η λογική δηλαδή της Apple. Δηλαδή, ή θα την έχεις τέλεια ή δεν θα την έχεις καθόλου. Εκεί θα μου πεις έτσι.
Πολλές φορές είναι okay. Αυτή η λογική. Γιατί με αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε να τα κάνει και όλα αυτά και με Intel. Αλλά δεν θα τα κάνει, γιατί θα σου πει τώρα δεν είναι δουλειά αυτή. Δηλαδή πρέπει να βαριούνται και αυτοί που το σκέφτονται. Σου λέει, γιατί να κάθομαι να γράφω τώρα να το υποστηρίξω.
Εγώ στο δέχομαι. Του Intel θέλει να του αφήσει πίσω, OK, το δέχομαι. Αλλά τα iPhone. Νομίζω είναι πιο δύσκολο να τα αφήσει πίσω, ειδικά των τελευταίων χρόνων, που για να μην πω ότι από το 8 και μετά έχουν όλα Neural Engine, τα οποία εντάξει δεν είναι όλα τις ίδιες δυνατότητων κτλ, αλλά των τελευταίων χρόνων θα μπορούσε να σου πει, ξέρω εγώ, ότι αφού έχουμε στρώσει όλα του 15αριού και όλα αυτά και των καινούριων κτλ, σιγά σιγά απλωνόμαστε πειραματικά να μπούμε στα 14, στα 13, ξέρω εγώ, στα 12 ίσως. Με σερβερ μόνο όμως. Θα μπορούσε να το απλώσει. Ξέρω εγώ, εκεί δεν έχεις έναν τελείως άλλο επεξεργαστή που τον παλιό θες να τον αφήσεις πίσω γιατί δεν σε συμφέρει κιόλας. Έχεις τους δικούς σου επεξεργαστές, έτσι. Είναι τα δικά σου μηχανήματα. Και είναι και μοντέλα τα οποία είναι δημοφιλή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τώρα ζούμε σε μια πραγματικότητα που κάθε χρόνο κάποιος αλλάζει κινητό ή κάθε 2 χρόνια αλλάζει κινητό. Έτσι. Δηλαδή χάνει ένα κομμάτι της αγοράς τροφαντό.
Δεν τη νοιάζει. Δεν ξέρω τι να σου πω σε αυτό.
Τέλος πάντων, ήθελα να κάνουμε έτσι μια συζήτηση.
Ας το πούμε ότι δεν έχει άγχος. Έτσι κι αλλιώς, βάζοντας αυτό στην άκρη. Είναι μια εταιρεία που δεν έχει άγχος για το αν θα πουλήσει αρκετά από τα επόμενα iPhone, ας πούμε.
Όχι, ναι, εντάξει, δεν έχει. Αλλά υποτίθεται ότι είναι και η εταιρεία που στηρίζει και τις παλιότερες συσκευές τόσα χρόνια και μπουρουμπούρου και θα.
Ναι, ποτέ δεν σου έδωσε την εντύπωση όμως ότι κάθε feature που βγαίνει τα επόμενα 3, 4, 5, 6 χρόνια θα λειτουργεί στο τηλέφωνο που παίρνει κατά τα άλλα το iOS, whatever που είναι το νέο.
Όχι, δεν μου το έδωσε, αλλά από τη στιγμή που τουλάχιστον με τη δική μας λογική δεν μου το αποκλείς σε τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή μπορεί να το κάνει. Έτσι, το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν θα χτυπήσει άσχημα. Αν μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Δηλαδή, σου έχει τάξει τώρα μία Siri μαγική, έτσι, που θα καταλαβαίνει τη συζήτηση και τα περιεχόμενα και δεν ξέρω τι και την οθόνη και θα μιλάει και φυσιολογικά και ανθρώπινα και αυτά. Δεν ξέρω, θα αφήσει έξω πολύ κόσμο. Θα χτυπήσει άσχημα, πιστεύω, αυτό το πράγμα.
Φανταστείτε, παιδιά, να μην είχε το κατάλληλο τηλέφωνο για την περίσταση ο Λεωνίδας. Φανταστείτε το level της γκρίνιας.
Δεν, τώρα αυτό δεν είναι γκρίνια, αυτό είναι τώρα
ναι, 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 απλά θέλω να σου πω, αν δεν το είχες και αν είχες πάρει πέρυσι, ξέρω, είχες 14, δεν θα με ξέπλαινε τίποτα τώρα.
Εσένα, εσύ το έκανες. Όχι, παιδί μου, εγώ το σκέφτομαι, ορίστε, εγώ λειτουργώ για το λαό, ρε παιδί. Κατά τα άλλα, ασφάλει πάντε σπάνι, ρε παιδί, δεν ξέρω να πάρει ψωμί. Δεν ξέρω, μου χτυπάει λίγο το ότι, ξέρεις, μπορούμε, αλλά σας γράφουμε λιγάκι. Θα μου πεις, το κάνει πολλές φορές, ρε παιδί μου, okay, το καταλαβαίνω, okay, είναι και μια πολιτική μιας εταιρείας. Αυτοί το διαλέγουν και το κάνουν, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει τεχνικός λόγος να πεις ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δεν γίνεται, έτσι είναι στημένο.
Καλά, δεν είναι, πρέπει να σου πω, τώρα για να είμαστε και δίκαιοι, δεν μπορεί το μόνο επιχείρημα ως τεχνικός λόγος να είναι είναι απλά αδύνατο, γιατί θυμάσαι, το λέγαμε για πλάκα, ότι στην τελική μπορούμε να τα βάλουμε να γίνονται και με άβακα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα βάλουμε να γίνονται και με άβακα, γιατί θα πεθάνουμε.
Όχι, αλλά όλοι. Να σου πω κάτι, όταν όμως όλη η διαδικασία θα γίνει σε σερβερ, εκεί δεν έχεις δικαιολογία, ρε παιδί μου, δηλαδή η ταχύτητα που θα χάνεις θα είναι στο πέρα δόθε κυρίως. Η οποία εντάξει θα είναι σημαντική η απώλεια, δεν λέω, αλλά δεν είναι κάτι τεχνικό δικό σου, δηλαδή η συσκευή σου δεν μπορεί να το στείλει στο σερβερ, έτσι, και γι' αυτό το αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε μια τέτοια απλωσιά, στο πούμε, όλων αυτών των λειτουργιών.
Παρότι το θεωρώ ότι είναι τεχνικό εφικτό, δεν βλέπω να κάνει τον κόπο.
Θα μου πεις, εδώ δεν κάνουν τον κόπο να το απλώσουν σε γλώσσες. Δηλαδή έχουν πει ότι θα, αλλά ναι, από το πρώτο ιστορικό τους, πάλι κλασικές 5-10 γλώσσες θα είναι μπροστά.
Να πούμε τώρα, γιατί αυτό είναι το πιο τεχνικό ζήτημα που μας απασχόλησε μέχρι τώρα, να πιάσουμε το πώς το πλασάρεις στο χρήστη και τι πλασάρεις στο χρήστη. Και εκεί όταν ξεκίνησε ο Φεντερίγκη, για να μας δείξει ότι η προσέγγιση μας είναι κάπως και δεν είναι τέλει καλά αυτή που νομίζετε, έβαλε κάποιους πυλώνες και λέει ότι μπλα μπλα, θέλουμε να είναι powerful, okay. Θέλουμε να είναι intuitive, μπράβο. Θέλουμε να είναι integrated, yes please. Θέλουμε να είναι personal, που εκεί περισσότερο διαφοροποιούνται, πιστεύω, και private, και με τους τρόπους που σας είπαμε προηγουμένως κτλ. Ύστερα λένε ότι κάποιος να τα εξηγήσουμε τώρα όλα αυτά. Πρέπει να το ομαδοποιήσουμε με έναν τρόπο που θεματικά να βγάζει νόημα. Οπότε είπαν. Apple Intelligence θα καταπιάνεται με θέματα γλωσσικά, ας το πούμε έτσι. Θα καταπιάνεται με ό,τι έχει να κάνει με εικόνες. Θα καταπιάνεται με τη Siri. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τη συνεργασία με ChatGPT. Έτσι τα ομαδοποιείς. Αυτό δημιουργεί ένα περίεργο επικοινωνιακό, που αυτά που θα πούμε είναι κομμάτι του Apple Intelligence, αλλά αφήνουν έξω άλλα κομμάτια που παρουσιάστηκαν ως λειτουργίες των λειτουργικών, που πάλι είναι στην ουσία AI, αλλά δεν πλασάρονται σαν να είναι Apple Intelligence. Αυτό είναι τελείως, δηλαδή, ο διαχωρισμός. Είναι ο ορισμός του μαρκετινίστικου εδώ πέρα. Αλλά γίνεται χάρη να απλοποίησεις, διότι θα ήταν ένα χάος να λες ότι αυτό είναι σε αυτή τη στήλη, αυτό είναι στην άλλη στήλη. Και νομίζω ότι είχαμε ποντάρει και στο παρελθόν εδώ πέρα ότι η Apple θα ενδιαφερθεί περισσότερο να σου πει τι μπορείς να κάνεις παρά το τι υποτίθεται ότι είναι από πίσω. Οπότε πάμε για τα λεγόμενα language tools, στην κατηγορία τη λεγόμενη write. Τι λέει, για να δω σωστά. Σωστά το θυμάμαι. Write το λέει. Κάπως
έτσι. Write, ναι.
Write.
Ή και left, δεν ξέρω.
Όπα, όπα, όπα. Τώρα με τις ευρωεκλογές είναι write. Μη σου πω
far right. Συγγνώμη, ναι, το ξεχάστηκα, συγγνώμη.
Λοιπόν, πρώτα έχουμε τα λεγόμενα writing tools, τα οποία ισχύουν γενικά στο σύστημα όπου υποτίθεται ότι μπλέκουμε με text. Και αν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί το στάνταρ χειρισμό, το native χειρισμό του κειμένου στα λειτουργικά που μας απασχολούν εδώ, είπαμε iPhoneOS, iPadOS και macOS, τότε ξαφνικά υπάρχει υποστήριξη και για αυτά που θα πούμε, ρε παιδί μου, στα writing tools.
χωρίς κάποια έξτρα δουλειά από τον developer, έτσι.
Τίποτα. Σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα παραδείγματα μπορεί να χρειάζεται να κάνεις κάτι, αλλά στα writing tools σου λέει, αν δεν έχεις κάποια custom προσέγγιση στο πώς δουλεύει το text, έτσι όπως είσαι, απλά λειτουργεί στην εφαρμογή σου. Έχουμε το περιθώριο εδώ, λέμε πηγαίνουμε και γράφουμε κάτι τέλος πάντων και θέλουμε να το αλλάξουμε κάπως. Μας δίνει το περιθώριο να του πούμε πώς θέλουμε να αλλάξει. Μπορούμε να ζητήσουμε από τα writing tools να κάνουν proofreading. Να διορθώσουν ορθογραφικά. Άμα διορθώνουν και σύνταξη, χίλια μπράβο.
Όχι ρε, δεν θα έχουμε Vodafone λογαριασμό.
Ρε, που να βάλει κάποια στιγμή υποστήριξη για ελληνικά και να τους ταλάζει αυτό το σωστό και να είναι τόσο κοθόνια που να αναρωτιούνται γιατί τους το κάνει λάθος. Μα αυτό και να κάνουν να χτυπάνε το κεφάλι τους πάνω στα ρημάδια τα μόνο.
Φοβάμαι ότι το σύστημα θα τραβάει resources από το web, το οποίο είναι όλα λάθος πάντα. Και θα το κάνει.
Σε αυτά δεν έχει. Στο describe your change είναι πιο εύκολο να τραβάει κάτι το web, αλλά τέλος πάντων. Σου έχει και επιλογή για rewrite. Του στυλ έγραψα εγώ τη μαλακία μου. Αλλά θέλω να μου το κάνεις να έχει άλλο ύφος. Και μπορείς να διαλέξεις από ύφος. Έχει friendly, ξέρω εγώ, professional και concise. Αυτά δεν είναι καινούρια για αυτό το είδος. Δηλαδή ισχύουν τώρα και σε Copilot και τέτοια, ρε παιδί μου, είναι στανταράκια.
Έχω την εντύπωση ότι όλα τα εργαλεία και τα εισάλλες ενότητες κινούνται στο ρυθμό που κινούνται και οι υπόλοιποι. Έτσι. Δηλαδή δεν είδα.
Κυρίως ναι.
Δεν είδα κάτι τελείως έξω από αυτά που ξέρουμε.
Κοίτα, διαφέρει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με πιο προσωπικά ζητήματα, α το πούμε έτσι, και πληροφορίες. Πάνε παραπέρα από τον ανταγωνισμό ή κάποια πράγματα που γίνονται και τα κάνει και ο ανταγωνισμός δεν τα κάνει ακριβώς με την ίδια προσέγγιση η Apple. Δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα, ειδικά στο κομμάτι των εικόνων βασικά. Εκεί θα θέλει μια εξήγηση παραπάνω. Επίσης, μπορείς να ζητήσεις ότι ξέρω εγώ, πιάσε όλο αυτό εδώ πέρα, έχω ένα μάτσο text, βγάλε μου μια περίληψη. Ή βγάλε μου τα key points. Ή φτιάξε μου πίνακα ή λίστα, ξέρω εγώ. Παπαπ. Αυτά είναι υποτίθεται στο πλαίσιο των writing tools. Και λειτουργεί γενικά με ό,τι text να είναι εδώ και εκεί.
Αχ, τα θέλω αυτά. Βάλτε τα ελληνικά.
Λοιπόν, προχωράμε. Priority notifications. Ξέρουμε τι ισχύει αυτή τη στιγμή με notifications. Είναι ό,τι είναι. Στα αισθήματα. Αλλά έρχεται και σου λέει εδώ το Apple Intelligence ότι έτσι όπως οργανώνω τα notifications και τα φτιάχνω, κάνω κάτι στίβες και στα δείχνω τέλος πάντων, θα έχω στην ουσία και μια κατηγορία έξτρα, τα priority notifications, που χρησιμοποιώντας Apple Intelligence και το τι ξέρω για σένα και το πώς χρησιμοποιείς την όποια συσκευή, θα τα βάζω πιο στον αφρό, γιατί πιστεύω ως σύστημα ότι είναι πράγματα που όντως έχει νόημα να τα δεις πρώτα. Άσχετα με το που μπορεί να είναι στη στίβα ή πώς είναι οι άλλες σου ρυθμίσεις τέλος πάντων για τα άδεια. Η ίδια λογική είναι και τα priority messages στο mail. Η ίδια λογική. Υπάρχουν και άλλες αλλαγές στο mail, αλλά αυτά θα μας απασχολήσουν άλλη ώρα. Αλλά και εδώ ρε παιδί μου, θα σου πει έχεις εδώ τα mail, είναι σε ό,τι κατηγορία να είναι, είναι όπως να είναι, αλλά εγώ χρησιμοποιώ πράγματα που ξέρω για σένα και θα λέμε πράγματα που ξέρω για σένα. Άμα κάποιος είναι σε επαφές σου, θα τον αντιμετωπίσει διαφορετικά σε σχέση με έναν τύπα που πίνε, ξέρω εγώ, από ενδεχομένως κάποια εταιρεία και πίνε κάτι, σου στέλνει ένα δελτίο τύπου. Ή όταν θα σου έρθει κάτι που έχει να κάνει με μια αλλαγή σε κάποιο ταξίδι που έχεις κανονίσει. Σου λέει, αυτό μάλλον θες να το ξέρεις πιο γρήγορα, ξέρω εγώ. Ή μπορεί να έρθει κάτι που υποτίθεται ότι απαιτεί κάποιο είδους action σε σένα. Δηλαδή κάποιος σε ρωτάει, σου ζητάει να κάνεις κάτι. Αντί απλά να σου ξερνάει πληροφορία, ρε παιδί μου. Θα σου πει, όπ, κάτσε να το βγάλουμε αυτό στον αφρό για να μην έχουμε θέμα. Έχουμε επίσης summaries στα mail, όπου μπορεί να έρθει ένα mail το οποίο είναι κατεβατό τέλος πάντων και μπορείς να του πεις, δείξε μου πάνω από το mail την περίληψη.
Περιττό να σου πω ότι άκουσα summary και όχι summaries.
Όχι, είναι, δεν έχεις μπουκώσει ακόμα στη ζάχαρη. Λέει ότι σε ένα μεγάλο mail μπορείς να κάνεις ένα tab τέλος πάντων και να σου βγάλει summary, ok. Και μπορείς να δεις όμως και summaries και στο inbox. Από εκεί φαντάζομαι που έκανες. Γιατί τι λέει, αυτό που παίζει είναι το εξής. συνήθως τα mail μπορείς να ρυθμίσεις, ρε παιδί μου, απίσω ότι θα μου δείξεις το subject στη λίστα εκεί του inbox και δώσε μου και τόσες γραμμές από την αρχή του μηνύματος. Και καλά, για να πάρω μια ιδέα. Μάδεψε πόσες γραμμές εγώ αφήνω να εμφανίζονται, Λεωνίδα.
Καμία.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Διότι απλά πιάνουν περισσότερο χώρο και σπάνια με βοηθούν για να καταλάβω τι παίζει. Εδώ όμως, εκεί πλέον, αντί να σου βγάζει preview από την αρχή του mail, εκεί θα σου βγάζει το βασικό ρεζουμέ του mail.
Σαν υπερσύνοψη θα είναι αυτό, έτσι. Αν λειτουργεί μαγικά.
Αυτό, αν λειτουργεί καλά, θα είναι του μπαν. Αν την παλεύει με τους ανάπηρους τους πιαρίτες που καταφέρνουν να μου στέλνουν δελτίο τύπου, που λένε ημερομηνία κυκλοφορίας για το παιχνίδι, και μετά λέει είναι ημερομηνία για early access και βγάλαμε καινούριο trailer και δεν έχουν στο δελτίο τύπου link για το trailer. Δηλαδή, αν αυτά νιώθει, θα κουματάρει για να μην χρειάζεται να ψάξει τον ηλίθιο εκείνη την ώρα. Χίλια μπράβο. Θα είναι σουπερίδι. Okay. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα πράγμα που προφανώς, έτσι, για να λειτουργήσει, διαβάζει το mail. Έχει πρόσβαση στο mail. Αλλά είναι κάτι που γίνεται τοπικά. Δεν χρειάζεται ποτέ να ασχοληθεί παραπέρα. Οπότε δεν τίθεται θέμα διαρροής σε αυτό το στάδιο, ρε παιδί μου. Αυτό έχει νόημα να το κρατάτε στη σκέψη. Επίσης, έχουμε summaries και στις κλίσεις. Διότι στην ουσία μπορείς να κάνεις capture της κλίσης και στο phone app και στο notes app. Κάθεται στην ουσία, κάνει, ξέρεις, αναγνώριση, transcribe κτλ. Και μπορεί να σου βγάλει ένα summary. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, θα πει κάποιος, ναι, αλλά θα ηχογραφώ, ξέρω εγώ, τον άλλον. Όταν το κάνεις αυτό, ο άλλος ειδοποιείται. Οπότε όλο αυτό δεν είναι στημένο με τη λογική. Α, τώρα θα σας καταγράφω στα κρυφά και θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Σε εδώ στα παιδιά, χλαπάτσας για πάντα και τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Αν δηλαδή νομίζετε ότι ξαφνικά θα γίνετε μεγάλες μαφίες, δεν θα γίνετε μεγάλες μαφίες, γιατί θα σας δίνει το τηλέφωνο στην άλλη μεριά.
Το οποίο δεν θυμάμαι πώς θα σε ειδοποιεί, θα πετάει μήνυμα. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει iPhone, ας πούμε, πώς θα...
Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το τσιτάρει κανένας, οπότε θα σε γελάσω. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό, γιατί άμα είναι iPhone με iPhone δεν θέλει πολύ φαντασία. Αν είναι iPhone με κάτι άλλο, κάπως κάτι θα πρέπει να κάνει εκείνη την ώρα. Ακόμα και αν είναι ηχητικό, αν πετάει, ξέρεις, μέσα στην κλίση και λέει στον άλλον, ξέρεις ότι τώρα πάει να γίνει το τάδε.
Έναρξη εγγραφή σου.
Κάτι τέτοιο. Αλλά το ωραίο θα είναι όταν προσπαθείς να συνεννοηθείς με κάποια τράπεζα, με κάποιον πάροχο κτλ. Θα έχω γραφεί. Τώρα μπορώ κι εγώ, και άμα θες πες μου όχι. Ναι, αυτό. Επίσης, υπάρχει μια λειτουργία του Apple Intelligence που λέγεται Reduce Interruptions, που στην ουσία είναι νέο είδος focus. Και τι γίνεται συνήθως, πηγαίνουμε εμείς στο focus και λέμε ότι κόβεις αυτά, επιτρέπεις αυτά. Αλλά με το Reduce Interruptions που χρησιμοποιεί Apple Intelligence θα προσπαθεί να κάνει την αξιολόγηση μόνο του για το αν έχει νόημα να αφήσει να περάσει κάτι επειδή πρέπει κάτι να κάνεις. Έχει εδώ ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, που στην ουσία είναι μήνυμα και δεν σου δείχνει το μήνυμα, σου πετάει μια ειδοποίηση και σου λέει είναι από messages, maybe important, και σου λέει ότι σύμφωνα με τα γραφόμενα πρέπει να πας, τέλος πάντων, να παραλάβεις το παιδί, μάλλον, τάδε ώρα.
Εντάξει, άρα δεν λειτουργεί σωστά, δεν είναι σημαντικό αυτό, σιγά τώρα.
Ναι, εντάξει, τι. Δεν σου πετάει όμως, πάρε το preview του μηνύμα. Δηλαδή, θεώρησα ότι αυτό το μήνυμα έχει νόημα να σε απασχολήσει μια ώρα αρχύτερα. Πάρε το notification, όπως το έχει συνηθίσει το notification, και έχει το preview του μηνύματος, ξέρω εγώ, τέτοια. Πάλι θα προσπαθήσει να σου καθαρίσει την ουσία της υπόθεσης και να σου το πετάξει στο ίδιο το notification. Και υπάρχει επίσης και το Smart Reply στα mail.
Όπου... Αυτό θα σου λύσει τα χέρια, δηλαδή θα στέλνεις μήνυμα και θα σου απαντάνε έξυπνα πια. Ή αυτοί που θα σου απαντάνε.
Το θέμα είναι αυτό, ότι θα δώσουν... Θα το σχολιάσουμε αυτό, επειδή είναι το τελευταίο στη λίστα εδώ. Θέλω να το σχολιάσουμε μαζί με το αλλάζω το ύφος μου και κάνω. Γιατί είχε και κάποια παραδείγματα εκεί ο Φεντερίγκη που δεν ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία συμβαίνουν, κατ' εμέ. Αλλά τέλος πάντων. Στο Smart Reply, στην ουσία του σύστημα, τσεκάρει το mail, πιάνει περί τίνος πρόκειται. Μπορεί να σε ρωτάει ο άλλος, θα έρθεις, δεν θα έρθεις, ξέρω εγώ. Θα έρθεις έτσι ή κάπως αλλιώς. Τι παίζει. Οπότε το ζήτημα δεν είναι ότι θα σου βγάλει απλά κάτι τύπου ναι, ξέρω εγώ, υπολόγισέ με, αλλά πετάει και μενού κάτω στο Smart Reply και σου κάνει ερωτήσεις το σύστημα. Οπότε έχει εδώ ένα παράδειγμα που του λες, σε ρωτάει, θα έρθει τέλος πάντων και ο σύντροφός σου και του λες ναι, όχι. Θα πας ο δικός, θα πας μεταξύ. Διαλέγεις, ξέρω εγώ, θα πάω δικός ή όχι. Και με την πληροφορία σου κάνει τις ερωτήσεις, παίρνει τις απαντήσεις και με βάση αυτό φτιάχνει το προκάτ, τέλος πάντων, το Smart Reply στο mail. Θέλω να πω σε κάποια φάση εκεί πέρα ότι ένα παράδειγμα που είχε ο Φεντερίγκη είναι ότι μπορεί να σε βοηθήσει να πιάσει το σωστό ύφος, ξέρω εγώ, με τα writing tools και τέτοια, όταν φτιάχνεις μια επιστολή και στέλνεις ένα βιογραφικό και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι όποιος είχε την ιδέα να σου πει ότι να ένα σύστημα που θα σε βοηθήσει να γράψεις με ένα στυλ που δεν το έχεις να γράψεις ο ίδιος και ορίστε ένα παράδειγμα με σενάριο χρήσης και είναι για βιογραφικό που στέλνεις για θέση δημοσιογράφου, έτσι, αυτό ήταν brain fart. Δηλαδή, άμα φτιάξετε εσείς κάτι, δηλαδή προσπαθείτε να ψήσετε, να σας πάρουν για κάτι που έχει να κάνει με έκφραση και είστε άχρηστοι στην έκφραση και χρειάζεστε τα writing tools στο Apple Intelligence, επειδή θα έρθει κάποια ώρα να γράψετε, έτσι και πάρετε τη δουλειά, δεν θα σας σώσει τίποτα.
Συγγνώμη, δηλαδή προτιμάς να έρχεται όπως είχε έρθει σε εμάς παλιά τότε τα πέτρινα χρόνια των περιοδικών, που ερχόταν άλλος και σου λέγε εγώ δεν μπορώ να γράφω στον υπολογιστή, δεν ξέρω, να τα γράφω σε χαρτί και να μου τα γράφετε εσείς μετά στον υπολογιστή.
Αυτό, παιδιά, με άγνοια κινδύνου, έτσι. Το έλεγε στα σοβαρά το άτομο.
Ή ο άλλος που καθόταν 2 ώρες και περιμένουμε να τελειώσει το τέστινγκ και καλά του κειμένου και πήγε ο τότε συντάκτης και ήταν κενής. Λέει και του λέει τι έγινε, είχες κάποιο πρόβλημα. Λέει δεν ξέρω να αλλάξω ελληνικά, αγγλικά στο πληκτρολόγιο.
Ακούστε το, δηλαδή. Έχασε 2 ώρες και είπε ότι
δεν ρώτησε καν.
Μη ρωτήσω και γίνω ρόμπα ότι δεν ξέρω να αλλάξω τη γλώσσα. Ας αράξω 2 ώρες για να γίνω ρόμπα ότι δεν έχω γράψει τίποτα 2 ώρες. Προτιμότερο.
Αλλά το αγαπημένο είναι αυτό. Να τα γράφω εγώ στο χαρτί και να το πληκτρολογείτε εσείς.
Καλά, ναι, αυτό ήταν above and beyond. Ήταν above and beyond αυτό.
Ορίστε, αυτό τώρα θα το λύνει. Θα του λέει, φτιάξε μου εσύ το κείμενο. Ορίστε.
Ναι, επειδή όταν ξεκινάς με τέτοιο στυλ λογικής και σκέψης θα έχει γράψει κάτι ουσιώδες, αλλά το πρόβλημα θα είναι το στυλ που θέλει διόρθωση. Η αλλαγή, το στυλ θα μας μαράνει εκείνη την ώρα. Εντάξει, και αυτό το παράδειγμα με το θα τα γράφω εγώ με το χέρι να το λογείτε εσείς με είχε αγγίξει πέρα για πέρα. Διότι εγώ δεν ήρθα έτσι μαθημένος στο Game Pro ούτως ή άλλως, αλλά ήταν η πρώτη φορά που πάταγα κάπου, οπουδήποτε, και έπρεπε να πληκτρολογώ στα σοβαρά. Δηλαδή δεν ήρθα έτοιμος εγώ να μπορώ να πληκτρολογώ με κάποια ταχύτητα που να βγάζει νόημα.
Ένα θα σας πω, ο Μάνος ήταν τόσο ψαρωμένος. Μιλάμε τότε, πόσο ήσουν, 5 ήσουν τότε, πότε
είχες. Give or take 15 χρόνια είναι αυτό.
Και επειδή ήταν τόσο ψαρωμένος και ήταν και οι πρώτες μέρες και αυτά, ήμασταν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
Οι πρώτες μέρες, αυτό που περιγράφει, κράτησε τουλάχιστον 2 μήνες.
Ναι, αλλά ήταν ο πρώτος καιρός, ρε παιδί μου, ήταν ο πρώτος καιρός. Και προσπαθούσε ο Κακομοίρης να πληκτρολογεί, επειδή ήμασταν όλοι μαζί, όσο πιο αθόρυβα μπορούσε. Δηλαδή, σε κάποια φάση γίναγε ο Ηλίας του Vertical Slice.
Με πληκτρολόγια UGG, όχι.
Ναι, ούτε καν μηχανικά, υδραυλικά ήταν. Γίναγε ο Ηλίας του Vertical Slice και του λέει: τι κάνεις, κάθεσαι, του λέει: δεν δουλεύεις. Και ο άλλος έγραφε, λες και τα φύσαγε τα πλήτρα για να αυτά. Και ήταν τόσο ψαρωμένος που δίπλα του ήταν ο Άλκης, το θυμάσαι?
Ναι, απέναντί μου ήταν.
Απέναντι, μπράβο, ναι. Ο οποίος του έκανε πλάκα. Και εκεί που ήταν, ήμασταν και γράφαμε, είχε ησυχία και αυτά, ξαφνικά άρχισε και βάραγε το πληκτρολόγιο και καλά πληκτρολογούσε πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα. Και έπιζε ο άλλος, έλεγε: πω, που πρέπει να γράφω κι εγώ τόσο γρήγορα. Και ο άλλος απλά πάταγε τα πλήκτρα δυνατά. Αλλά έπρεπε πραγματικά να δείτε το Μάνο με τούφα μαλλί αλλά παραπέντε, ψηλά έτσι. να προσπαθεί να γράψει κείμενο αθόρυβα.
Μα σε κάποια φάση, δηλαδή όταν το τελείωνα, το έστελνα μέσω του Λάνερ, παιδί μου, στο Λεωνίδα για διόρθωση. Και τελείωνα κάτι και του έστειλα και του λέω: το έβαλα στο φάκελο. Ηλίας, τι έβαλε στο φάκελο?
Αφού δεν δουλεύει τόση ώρα.
Λέω: κείμενο. Δηλαδή, τι, έγραφες. Λέω: ναι, αποκλείεται.
Και ερχόταν μέσα να δει.
Πιο ψαράκας πεθαίνοντας, δηλαδή δεν ήταν, ήμουν άθλιος εκείνη τη φάση, αλλά πήγα και δεν ήμουν έτοιμος να γράφω με ταχύτητα της προκοπής, όχι να γράφω με εντυπωσιακή, δεν εννοώ αυτό. Δεν είχα καθίσει ποτέ μου στα σοβαρά να πω γράφω κείμενο για να έχω μπει σε ένα mood, σε ένα ρυθμό και να νιώθω επαρκώς από τη φλόρε, παιδί μου. Στην ουσία έμαθα on the job σε εκείνο το κομμάτι. Αλλά με αυτό δεδομένο, δηλαδή σκέψου, εγώ μπήκα σε αυτό το τρυπάκι χωρίς να με πιέσει κανένας, γιατί θεωρούσα αδιανόητο να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και σκάει ο άλλος και λέει να τα γράφω χειρόγραφα.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει μεγάλη ευκαιρία τότε, έτσι, να σε πλάσουμε όπως έπρεπε. Δηλαδή τώρα και μετά πήρες αέρα και μας έχεις αυτός.
Γη και χα.
Πρέπει πάντως να κάποια στιγμή να γράψουμε ένα βιβλίο για τα πέτρινα χρόνια του GamePro. Που να καλύπτει όλες τις πληροφορίες, τα πάντα, τα στοιχήματα που βάζαμε κάθε μήνα για το πότε θα πληρωθούμε και αν και πόσο. Και πόσο.
Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν λύνονται με Apple Intelligence, απλά σας το λέμε. Ας πούμε ότι αυτά είναι τα του writing. Τώρα έχουμε εικόνες. Που στην ουσία μιλάμε, τώρα όπως μιλούσαμε στην ουσία για δημιουργία περιγραφών, δημιουργία κειμένου, αλλαγή κειμένου, rewrites και τα λοιπά, εκεί έχουμε να κάνουμε με generative AI για text, τώρα έχουμε να πούμε για generative AI σε images. Δεν ξέρω ποιος έχει γλιτώσει όλο αυτό το διάστημα να ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί διαφορετικά παρατράγουδα με generative AI και τη δημιουργία εικόνων, σχεδίων κτλ. Το κατά πόσο παραμοιάζουν στο στυλ κάποιου που δεν έχει δώσει συγκεκριμένα την άδειά του να μιμηθεί οποιοδήποτε το στυλ του, κατά πόσο κάτι παρά είναι ρεαλιστικό και όταν βγαίνει στα social δημιουργεί εντύπωση ότι κάτι έχει συμβεί ενώ δεν συνέβη ποτέ, κατά πόσο σηκώνει ένα τέτοιο σύστημα τη δημιουργία πιο ρισκέ περιεχομένου, αν μπορείς να μπερδέψεις το σύστημα αυτό ώστε να το οθήσεις προς μια κατεύθυνση που υποτίθεται ότι δεν είναι η πρέπουσα και δεν ξέρω και εγώ τι. Και ήταν αυτονόητο, πιστεύω, για όλους, ότι η Apple προτιμά να τα γλιτώνει αυτά. Και το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι το λεγόμενο Image Playground, το οποίο είναι κατά μία έννοια και εφαρμογή και framework. Είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης. Ξέχωρα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο χρήστης μέσα σε κάποια εφαρμογή που του δίνει το περιθώριο να στείλει εικόνες κτλ. Και είναι ένα σύστημα που επίσης μπορεί να πάει και να το κουμπώσει στην εφαρμογή του ένας developer.
Έχω νομίζω ότι έδειξε και pages και τέτοια, δεν έδειξε με αυτό το σύστημα.
Ναι, ναι, ναι. Γενικά η λογική είναι ότι αν κάπου μπορείς να κάνεις πράγματα, να βάλεις κάπου μια εικόνα, ρε παιδί μου, ή να στείλεις μια εικόνα ή να δημιουργήσεις μια εικόνα και τέτοια, μπορείς να πας μέσω του Image Playground και να φτιάξεις κάτι. Τώρα το ζήτημα είναι τι και πώς. Λοιπόν, το Image Playground, με το που θα το πούμε σκάμε εκεί πέρα, προσπαθεί να βγάλει κάποιες προτάσεις. Και συνήθως προσπαθεί να βγάλει προτάσεις με βάση το context. Οπότε, π.χ. μια και είπες για την περίπτωση του Pages. Έχεις γράψει κάποια πράγματα στο Pages. Όταν θα πεις, ωραία, θέλω να φτιάξω μια εικόνα, το Image Playground έχει νιώθει τι έχεις γράψει στο Pages και θα προσπαθήσει να σου πετάξει κάποιες προτάσεις που να σχετίζονται με αυτό που έχεις γράψει. Οπότε είναι σαν να σου κάνει τα πρώτα βήματα στο λεγόμενο prompter, παιδί μου.
Να, ναι.
Και με βάση αυτό σου πετάει κάποια themes που να σου προτείνει, ξέρω, λέμε τώρα, παραλίες, κάτι, ό,τι να είναι. δεν έχει σημασία. Έχει, είναι σαν να, σαν να διαλέγετε έννοιες, ας πούμε. Και μπορείτε να τις στακάρετε αυτές, να του πεις βάλει θέλω και αυτή την έννοια, θέλω και αυτή την έννοια, θέλω και αυτή την έννοια, και πηγαίνει να τα συνδυάσει σε μια εικόνα που θα δημιουργήσει. Εκτός από έννοιες, μπορείτε να στακάρετε στο κομμάτι, σε ένα κομμάτι, όλο αυτό γίνεται visual, δεν είναι, όχι ότι δεν μπορείς να γράψεις και τίποτα, σου έχει και πλαίσιο για να κάνεις describe. Αλλά προσπαθεί να σου δίνει και visuals, ρε παιδί μου. Και να είναι σαν να συνδυάζεις κατά μία έννοια τουβλάκια, ας το θέσουμε έτσι. Okay. Μπορεί να υπολογίσει και contacts, που τα contacts έχουν κάποια φωτογραφία, υποτίθεται. Οπότε μπορεί να πάει και να φτιάξει κάποιο εικαστικό με τις θεματικές που θα του πεις, είτε επιλέγοντάς τις είτε γράφοντας, αλλά να φροντίσει το σχέδιο να μοιάζει με το γνωστό σου, ρε παιδί μου.
Έχεις να φας spam.
Είμαι σίγουρος. ή μπορεί να είναι κάποιο άτομο από το Photos. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορεί και να μην είναι καν στα contacts, παιδί μου. Μπορείς να το αυτός το πράγμα. Τώρα, για να αποφύγει τα χειρότερα, λέει κοιτάξτε να δείτε. Σε τρία στυλ θα μπορείτε να φτιάχνετε τέτοιες εικόνες. Animation, illustration και sketch. Δηλαδή money δεν σε αφήνει να πας για φωτορεαλισμό. Σου λέει τσίου. Δεν παίζει.
Οπότε δεν θα γίνει ο νέος Da Vinci, ας πούμε.
Δεν θα γίνει ο νέος Da Vinci. Και σίγουρα κάποια πράγματα, έτσι και του τα πετάξεις σαν description ή προσπαθήσεις να τα βρεις ως έννοιες, δεν θα υπάρχουν στην περίπτωση της sample, διότι δεν θα γουστάρει να μπλέξει με τη μαλακία που σκέφτηκες. Ας το θέσουμε έτσι. Μεταξύ άλλων, στην ουσία με το ίδιο σύστημα, μπορείς να φτιάξεις και Genmoji. Γιατί έχουμε τα Memoji, έχουμε τα Emoji, τώρα έχουμε και τα Genmoji. Gen από το Generative. Καταλαβαίνω.
Έχουμε και τα μούτζα στο τέλος. Τώρα ήταν όνομα αυτό, Genmoji, δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτούν κάτι καλύτερο.
Εντάξει, τώρα σου λέει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς emoji, γιατί δεν είναι από τα επίσημα κτλ. Okay. Δεν θα είναι Unicode, αλλά θέλουμε να φτιάξουμε κάτι ανάλογο που τα λέγαμε που είχε ακουστεί προηγουμένως και όντως μπορείς να καθίσεις και να φτιάξεις μέσω Apple Intelligence και του Image Playground στην ουσία. Το ίδιο σύστημα είναι. Ό,τι emoji σου τη βάρεση με περιγραφή, ξέρω εγώ, ή πάλι με βάση κάποιο άτομο που έχει στο Photos Library, Contact ή ό,τι να είναι, μπορείς να το κανονίσεις αυτό το πράγμα. Σου λέει στην ουσία η Apple ότι στην ουσία και καλά φτιάχνεις το δικό σου emoji. Αλλά δεν λειτουργεί τεχνικά από πίσω ως emoji, ακριβώς επειδή δεν πατάει πάνω σε Unicode. Και σου λέει ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως αυτοκόλλητο κτλ. Τώρα ερωτηματικό το, εγώ πιστεύω ότι όπως συμβαίνει και με τα αυτοκόλλητά τη. Άμα πας να τα χρησιμοποιήσεις αλλού, απλά θα το στέλνει ως image, ξέρω εγώ. Γιατί stickers έχουμε στα μέσα της, ας πούμε. Ξέρουμε τι παίζει σε αυτή την περίπτωση.
Και να δούμε και θα κάνει και με τα Android, έτσι. Θα έρθει το RCS που λένε, αλλά εκεί λογικά θα το πλάει και εκεί σαν εικόνα. Έτσι,
εκεί λογικά σαν image θα το στέλνει, δεν μπορώ να σκεφτώ.
Αυτό που έλεγα, το λέγαμε επί της παρουσίασης για αυτή τη λειτουργία, ότι αν είναι ok και λειτουργεί super και τα λοιπά, ειδικά αν κάνει ωραίες φάσεις με τις φωτογραφίες σου, με άτομα και τέτοια, θα λιώσουν οι πιτσιρικάδες. Έτσι, θα έχει πολύ φάση αυτό. Θα πιστεύω ότι θα γουστάρουν πολύ. Και να φτιάχνουν και δικά τους και μέσα από τις φάσεις, δηλαδή θα πέσει πολύ τρολάρισμα σε περιπτώσεις.
Συνεχίζουμε. Υπάρχει το λεγόμενο image want. Που λειτουργεί με Apple Pencil αλλά λειτουργεί και με δάχτυλο, οπότε είμαστε safe. Τώρα εδώ πέρα το δείχνει στο Notes App, αλλά πιστεύω ότι θα είναι και σε πάλι φάση τύπου Pages και τέτοια.
Βασικά πάλι όπου έχεις κείμενο και εικόνα, ξέρω εγώ κάπως
έτσι. Σου λέει έστω ότι έχεις γράψει κάποια πράγματα και έχεις κάνει ένα σκιτσάκι τέλος πάντων για να συνοδεύει αυτά που έχεις κάνει. Μπορείς να πας να το κυκλώσεις και τότε χρησιμοποιεί Generative AI για να φτιάξει ένα graphic που πατάει πάνω στο σκίτσο που έκανες. Ή αν δεν έχεις κάνει κανένα σκίτσο και έχεις κάποιο κενό χώρο, ρε παιδί μου, αλλά έχεις γράψει κάποια πράγματα και κάτι περιγράφεις, τέλος πάντων, γενικά στο κείμενό σου, στη σημείωσή σου, Αν πας σε κενό χώρο και κάνεις ένα κύκλο, τότε πάλι πηγαίνει και φτιάχνει με βάση αυτά που έχεις γράψει ένα γραφικό που θεωρεί ότι σχετίζεται, ρε παιδί μου.
Πιστεύω σε αυτή τη λειτουργία, όταν θα τη χρησιμοποιώ εγώ με βάση δικών μου σχεδίων, ότι για να καταφέρει να βγάλει μια εικόνα από τα σχέδιά μου, νομίζω θα πρέπει να χρησιμοποιεί και τα τρία στάδια του intelligence ή Apple για να μπορέσει να καταλάβει τι είναι αυτό που υποτίθεται σχεδίας.
Πάντως, να πω την αμαρτία μου, τα αποτελέσματα που βλέπω σε εικαστικά, ειδικά από Image Playground και τέτοια, από άποψη αισθητικής, νομίζω ότι δεν έχω πέσει σε καλό παράδειγμα του. Δηλαδή, θυμάμαι παραδείγματα τύπου animation και τύπου illustration. Δεν θυμάμαι κανένα καλό παράδειγμα, είχε κανένα συγκεκριμένο παράδειγμα στο ύφος sketch και καλά. Αλλά από αυτά που έχω δει και αυτά που έχει και προβάλλει η Apple, δεν μ' αρέσει κανένα.
Α, ωραία. Και φαντάζομαι ότι αυτά τα καλύτερα δυνατά, έτσι.
Δηλαδή, δεν ξέρω μήπως είναι και επίτηδες. Δηλαδή, τα βλέπω και μόνο που τα βλέπω, κατευθείαν το μυαλό μου λέει η απόλυτη ψευτιά. Όχι για το ότι δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά για το ότι αυτό δεν είναι ανθρώπινο χέρι.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς το κάνει και επίτηδες. Και αν αυτό κατά μία έννοια είναι win, του στείλω ότι θέλω να μην υπάρχει αμφιβολία. Για το αν είναι ψευτιά. Θέλω να είναι φως φανάρι, ξέρω εγώ.
Εντάξει, τώρα. Καρτουνιζέ είναι όλα. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι το στόχο του τον πετυχαίνουν. Έτσι. Το χαβαλέ στα μηνύματα ή ξέρω εγώ μια διακόσμηση σε ένα κείμενο που δεν σε νοιάζει να, ξέρεις, να φοβάσει για δικαιώματα και τέτοια. Απλά έτσι για να το στολίσει και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι θα το πετύχουν τον στόχο. Τώρα, αν το εσύ το θεωρείς όμορφο ή ξέρω εγώ τι, εντάξει, τώρα νομίζω μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.
Ναι, χαίρομαι πολύ. Απλά δεν περίμενα να πιάσουμε κάτι που έχει να κάνει με εικαστικά, ακόμα και τεχνητό, να έχει μπει η Apple στη μέση και να πει ότι εγώ θα βάλω κάποιες δικλείδες και θα διαλέξω συγκεκριμένες κατευθύνσεις εικαστικά. Πάρε 2-3 και να μην μου αρέσει καμία. Αυτό δεν το περίμενα. Στην περίπτωση της Apple.
Μπορεί και να βελτιωθεί αυτό, έτσι, όπως έκανε με τα personas. Μπορεί σιγά σιγά να το βελτιώνει το όλο θέμα.
Καλά, κοίτα, όπως αλλάζουν τα μοντέλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εξακολουθούν και αυτά, υποτίθεται πως τρέχουν κατά πως φαίνεται τοπικά. Έτσι. Έχεις ένα ταβάνι στο πώς μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, και όλα αυτά βελτιώνονται. Εδώ βελτιώνονται, δηλαδή και από έναν πάροχο να δεις. Καμιά φορά βελτιώνονται, όχι μία φορά το χρόνο, και δύο φορές το χρόνο. Και έχεις, ξέρω εγώ, ουσιώδη διαφορά από έκδοση σε έκδοση. Ναι, δεν περιμένω κι εγώ ότι θα μείνουν στάσιμα, εντάξει.
Εγώ δεν περιμένω να καταφέρουν όλα αυτά τα συστήματα να αποτυπώσουν την ομορφιά μου.
Πάμε παρακάτω.
Δεν καταλάβω.
Πάμε, γιατί δεν θέλω να μου αποτυπωθεί αυτή η μνήμη. Παρότι θα μιλήσουμε για memory movies, πάλι με μνήμες θα είναι, αλλά okay. Έχουμε τα memory στο Photos, έτσι, που τα φτιάχνει το σύστημα χρησιμοποιώντας machine learning, computer vision και τα λοιπά. Okay. Mm. Αλλά τα φτιάχνει στον αυτόματο. Τώρα με το Apple Intelligence σου λέει ότι μπορείς εσύ να του πεις να φτιάξει memory. Και περιγράφεις αυτό που θες να πετύχεις και το τι θες να έχει μέσα, και τότε το σύστημα μπαίνει στη διαδικασία και διαλέγει το αντίστοιχο περιεχόμενο και φροντίζει να το βάλει και σε μια ακολουθία που να βγάζει νόημα χρονικά και τα λοιπά.
Άμα λειτουργεί αυτό, θα είναι εντυπωσιακό, πιστεύω. Που λειτουργεί, γιατί και στον αυτόματο τα ψιλοκαταφέρνει, αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή το παλεύει, εντάξει. Οπότε.
Και δεν είναι άσχημο και το σύστημα που έχει το iMovie για iOS και iPadOS για το Magic Movie, που ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει το iMovie για Mac με Apple Silicon, αλλά ok. Που του πετάς, ξέρω, assets. Εντάξει, εκεί διαλέγεις εσύ τα assets. Έτσι. Αλλά πηγαίνει και κάνει τις μόντες και το τέριασμα με τη μουσική και τα λοιπά, μόνο του. Και εκεί πέρα τα πηγαίνει καλά. Αλλά εδώ δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να διαλέξει assets, παιδί μου.
Ωραία, μόλις μου δώσεις μια ιδέα γιατί έχω να κάνω κάτι. Και μπορεί να μου φανεί χρήσιμο, δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει.
Αντίστοιχα, αυτό παίζει ρόλο και στην αναζήτηση, τέλος πάντων, σε Photos, γιατί μπορείς να πας και να γράψεις τι ψάχνεις. Και φαίνεται, θα δούμε τι όριο έχει αυτό, ρε παιδί μου, είτε έχουμε να κάνουμε με βίντεο, είτε έχουμε να κάνουμε με φωτογραφίες, ότι αντιλαμβάνεται και στοιχεία συγκεκριμένα μέσα στη λήψη, ρε παιδί μου. Έχει εδώ, ξέρω εγώ, ότι άμα θες να... Έχει εδώ το παράδειγμα, λέει, είναι η Katie, ξέρω εγώ, με αυτοκόλλητα στο πρόσωπο. Άρα δεν έχει να διαλέξει μόνο την Katie ή να βρει που ήταν, γιατί μπορείς να πεις, θέλω... Όταν ήταν στην τάδε τοποθεσία, ξέρω εγώ. Πες το έχει κουσούρι, να πηγαίνει σε διάφορα μέρη Katie και να βάζει αυτοκόλλητα στη μούρη. Μπορείς να το κάνεις πιο συγκεκριμένο και τα λοιπά, αλλά πρέπει να καταλάβει μέσα σ' όλα και ότι έχει και αυτοκόλλητα. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι.
Αυτά εγώ κρατάω μικρό καλάθι, γιατί είναι στημένα παραδείγματα, έτσι. Είναι,
ναι, ναι.
Σκηνοθετημένα, οπότε θέλω να το δω σε πραγματικότητα. Γιατί τώρα εδώ, ας πούμε, με την Gate και το αυτοκόλλητα θα μπορούσε απλά να έχουν μόνο με αυτοκόλλητα φωτογραφίες και καλά σου πουλάει μούρι.
Και από τη στιγμή που είπαμε δεν είναι διαθέσιμα αυτά, ούτε για τέστινγκ αυτή τη στιγμή, είναι, γενικά θα παίζουν ερωτηματικά για το. Αν βρίσκει κάπου τείχο, ποια είναι τα όρια και τέτοια.
Και υποθέτω και αυτή η λειτουργία θα πηγαίνει σε όλους τους σερβερς του κόσμου, έτσι, θα τη βλέπουν επιτροπές, έτσι, όλες τις φωτογραφίες σου, θα είναι αρχαία.
Γιατί αφού είναι, καλά αυτά είναι κρυπτογραφημένα έτσι κι αλλιώς, τι πλάκα κάνεις. Και έχει και το cleanup tool στο Photos, που είναι στην ουσία για να πεις να αυτό το κυκλώνω αυτό το πράγμα στη φωτογραφία, ήταν ένας τουρίστας στο πλάνο, το εξαφάνισε τον. Εντάξει, okay. Όσο δεν πηγαίνουμε στη φάση, κάνει και τη διευκρίνηση εδώ, ότι Apple Intelligence identifies background objects so you can remove them with a tap and perfect your shot while staying true to the original image. Όσο είναι αυτή η προτεραιότητα, δέχομαι. Εντάξει. Mm.
Ναι, μωρέ, γιατί δεν σου έχει τύχει να σου χαλάει το πλάνο κάτι ή να θες να κάνεις κάτι πιο καλλιτεχνικό, δηλαδή τράβηξες μια ωραία φωτογραφία τοπίου και έχει μια κολόνα της ΔΕΗ μες στη μέση.
Όχι, λογικό είναι αυτό, ναι. Απλά ξέρεις, αν είναι τραβάω ένα τοπίο και εξαφανίζω όλο το τοπίο και κάνω ό,τι να είναι, μετά κάνω κάτι άλλο, δεν είναι πειράζω τη φωτογραφία μου.
Και αυτό έχει τη χρησιμότητα, δηλαδή αν θες όντως να κάνεις κάτι άλλο, έτσι, να μπορεί να ξεκινήσει από μια βάση και να κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
Ναι, προφανώς. Απλά ξέρεις, σε εκείνο το στάδιο φτιάχνεις κάτι άλλο. Δεν κάνεις edit σε μια φωτογραφία. Κάνεις κάτι τελείως άλλο, ρε παιδί μου, στην ουσία.
Το θέμα, είμαι περίεργος να δω πόσο καλά θα λειτουργεί αυτό. Γιατί και τώρα μπορείς να κάνεις κάτι αντίστοιχο έτσι, με τις βίστρες που έχει τώρα. Αλλά έχουν θέματα αυτά τα εργαλεία. Έχουν αφήνουν πίσω παραμορφωμένα background. Θέλω να δω αν όντως θα το παλεύει και θα αφήνει, ξέρω, εκεί που ήταν κάτι και μένει πλέον κενό, αν θα κάνει όντως καλή δουλειά και θα είναι πιστικό αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
Να δούμε.
Πω, που έχεις να φας spam.
Αυτά είναι τον images. Πήγαμε text και images. Τι έχουμε τώρα, Λεωνίδα?
Δεν τις μιλάω.
Ούτε αυτή σου μιλάει.
Η αλήθεια είναι ούτε.
Οπότε είμαστε πάτσι, ναι.
Δεν μου μιλάει δεν μου μιλάει και όταν μου μιλάει δεν την καταλαβαίνω.
The start of a new era for Siri. Ναι, γιατί πλέον θα χρησιμοποιεί LLM και αυξάνονται οι πιθανότητες να συνεννοηθούμε. Σου λέει, έχει νέο design, εντάξει, γιατί στην ουσία είναι άλλαξε το graphic που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείς τη Siri και από εκεί που ήταν ένα graphic που πάλεται κάπου ή ένα κυκλάκι, δεν ξέρω και εγώ τι, τώρα εμφανίζεται πολύχρωμο πλαίσιο γύρω σε ολόκληρη την οθόνη.
Δεν εμφανίζεται το στρογγυλό πια. Το στρογγυλό πια δεν εμφανίζεται καθόλου.
Όχι, τίποτα. Είναι πλαίσιο, πιάνει την άκρη όλη τη οθόνη. Παντού, γύρω-γύρω.
Αυτό θα το κάνει και στο Mac, ας πούμε.
Στον Mac, επειδή βλέπω εδώ κάτι δικαστικά, εδώ δεν φαίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην εικόνα που έχουν εδώ δεν φαίνεται ούτε στο iPhone, ενώ σε άλλες εικόνες από το iPhone φαίνεται. Τώρα ξέρω εγώ υπό συνθήκη τι κάνει ακριβώς. Φαντάζεσαι όμως να είναι σε Mac και τσίτα φωτεινότητα με HDR στις άκρες, τύφλα.
Πάντως το iPad το κάνει, βλέπω εδώ μια φωτογραφία που το έχει έτσι. Οπότε θεωρητικά, εκτός πια πάλι τα έχουν σπασμένα και δεν είναι ενιαίο το σύστημα.
Τώρα η λογική είναι ότι πρώτον θα καταλαβαίνει πιο εύκολα αυτό που λες με την ίδια λογική που έχουμε δει και σε chatbots. Έχει νέο design, εντάξει, τάζει καλύτερη, πιο φυσική φωνή, εντάξει, το πρόβλημά μας στην Ελλάδα δεν είναι αυτό, μακάρι να ήταν αυτό.
Καταρχήν τάξει φωνή, ελληνική εννοώ, και μετά ας είναι φυσική ή ρομποτική, δεν πειράζει.
Το θέμα είναι λοιπόν ότι η Siri έχει εικόνα για τις πληροφορίες του χρήστη, τα δεδομένα του χρήστη που είναι στη συσκευή. Οπότε δεν χρειάζεται να ορίσεις κάθε φορά στο όποιο prompt φωνητικό ή όχι. Γιατί μπορείς να κάνεις και γραπτό πλέον. Α, ναι, αυτό θα το ξεχάσω, οπότε θα το βγάλω από τη μέση τώρα. Προηγουμένως ή μιλούσες στη Siri ή τις έγραφες. Και ήταν ρύθμιση accessibility και καλά. Τώρα σου λέει ότι θα μπορείς να κάνεις double tap στο κάτω μέρος της οθόνης, τουλάχιστον σε iPad και iPhone, σε Mac είδα κάπου πώς θα λειτουργεί και καλά, και εμφανίζει text field για να μιλήσεις κατευθείαν στη Siri, αλλά γραπτός. Και αυτό μπορεί να ισχύει γενικά για τις περιπτώσεις που θες να κάνεις κάτι, αλλά δεν είσαι εκεί που είσαι παστομένος μες στον ηλεκτρικό, λες, ας μην αρχίσω να φωνάζω στη Siri.
Γενικά νομίζω θα είναι πιο σύνηθες. Είναι πιο σύνηθες η ανάγκη σου να γράψεις χωρίς να σε ακούει κανείς τώρα. Εκτός βέβαια μετά που γράφεις θα μιλάει η Siri, θα απαντάει φωνητικά ή θα σου γράφει κι αυτή.
Δηλαδή... Ναι, νομίζω είναι ρυθμιζόμενο αυτό. Είναι ρυθμιζόμενο.
Ναι. Μην γίνεις, δηλαδή το λες εσύ γραπτός, αλλά μετά σε κάνει ρόμπα. Α, ναι, τα εσόρουχα που θέλετε, ξέρεις.
Οπότε έχει αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό σημαίνει το εξής. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που είχαν βασικά στην παρουσίαση. Λέει, ξέρεις ότι έρχεται κάποιος συγγενής αεροπορικά. Ξέρω εγώ, έρχεται η θεία. Άμα πεις στη Siri πότε φτάνει η θεία, ξέρει ποια είναι η θεία. Δεν χρειάζεται να της πεις τάδε ονοματεπώνυμο.
Ναι.
Μπορεί να πάρει χαμπάρι ότι διαφαίνεται σε mail, ιστορίες τα λοιπά και μηνύματα ότι έπαιζε πτήση, ξέρω εγώ, ποια πτήση είναι, να τσεκάρει ποια είναι η up-to-date πληροφόρηση για την τάδε πτήση και ποια είναι η τρέχουσα εκτιμόμενη ώρα άφηξης και να σου πει. Χωρίς να πρέπει να κάθεις να εξηγείς, ρε παιδί μου, πολύ προσεκτικά και τέτοια. Αυτή είναι η τσαχπινιά που παίζει με Apple Intelligence, πιστεύω. Αυτό το πιο προσωπικό της υπόθεσης. Αν το κάνουν καλά...
Αυτό είναι το στοίχημα. Το στοίχημα είναι να λειτουργείς, γιατί στη θεωρία όλοι αυτό προσπαθούν να κάνουν. Χρόνια τώρα προσπαθούν το context και αυτό, αλλά να λειτουργείς και να λειτουργήσει seamlessly. Δηλαδή να μην έχεις απορία τώρα, θα καταλάβει. Θα καταλάβει. Μία στις 10 να πιάνει, ας πούμε, κάπως έτσι. Γιατί πάει άχρηστο μετά. Δηλαδή δεν θα το χρησιμοποιεί κανείς μετά.
Επίσης υποτίθεται ότι αυτό εντωμεταξύ δεν θα το κάνει καν όταν θα σκάσει πρώτα για testing και θα βγει σε beta. Τα υπόλοιπα που θα πούμε για Siri που είναι πιο καλή φάση είναι για ακόμη πιο πέρα. Σου λέει ότι κάπου στην ουσία καλεί στη Siri. Έτσι, πας για γραπτά, για φωνητικά, δεν έχει σημασία. Θα τσεκάρει το σύστημα, το Apple Intelligence εκείνη την ώρα, τι εμφανίζεται στην οθόνη, για να έχει αντίληψη του πού βρίσκεσαι, τι πληροφορία εμφανίζεται και να μπορεί πιο εύκολα να καταλάβει τι έχει νόημα να κάνει με βάση αυτό που θα του πεις. Και παραπέρα, ότι θα μπορεί να κάνει πράγματα χρησιμοποιώντας εφαρμογές τρίτων, χωρίς να κάθεσαι και να λες πάρε αυτό που είναι εκεί και πήγαινε το εκεί και κάνει το τάδε. Μπορεί να είσαι κάπου σε ένα note, τέλος πάντων, και να έχεις γράψει κάτι και να του πεις πάρ' το αυτό που μόλις έγραψα και κάνε μου draft στο mail. Αλλά επειδή έχω αλλάξει το default mail application, ξέρω εγώ, το δικό μου, και είναι το τάδε, θα ξέρει το σύστημα ότι πρέπει να πάει εκεί και να κάνει τα κουμάντα του. Και μπορείς να του πεις όλη τη διαδικασία. Και σύν της άλλης, δεν είναι ανάγκη να πετύχεις το φωνητικό ή γραπτό prompt με τη μία. Δηλαδή μπορεί πάνω στη ροή της πρότασης να πεις κάτι και να αλλάξεις γνώμη και να πεις όχι έτσι έτσι. Υποτίθεται ότι θα κρατήσει το τελευταίο αυτό που πρέπει και θα αγνοήσει το προηγούμενο. Κάτι που είναι ανέφικτο αυτή τη στιγμή στη Siri. Δεν έχει τέτοια αστεία.
Όχι, ναι.
Έχει τέτοια πραγματάκια, τέλος πάντων, σαν φάση. Επίσης, έχει το λεγόμενο product knowledge. Δηλαδή, ξέρει για το προϊόν στο οποίο τρέχει. Οπότε μπορείς να το ρωτήσεις πώς γίνεται το τάδε και να σου πει. Μπορεί επίσης να μην ξέρεις πώς λέγεται το τάδε που θες να σου πει πώς γίνεται. Και μπορείς να το πας περιγραφικά. Πεις θέλω να κάνω αυτό και αυτό. Και θα σου πετάξει παπ από το user guide στην ουσία τη συσκευή τι πρέπει να κάνεις.
Αυτό είναι χρήσιμο, έτσι.
Αυτό ναι, φάση σώζει ζωές, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Και χρήστες που είναι πιο εξοικειωμένοι, πάλι πάντα ξεχνάς που βρίσκεται το τάδι setting, πώς γίνεται κάτι. Οι άνθρωποι είμαστε. Θα είναι, άμα λειτουργεί όπως πρέπει, θα είναι super.
Λέει επίσης ότι αυτό τώρα δεν μπορεί, κάποιο κόφτη θα έχει. Δεν μπορεί γενικά. Λέει ότι θυμάται, ξέρω εγώ, αν σε νέο request αναφερθεί σε κάτι που σχετίζεται με προηγούμενο request, το πιάνει. Οπότε σου λέει ότι αν έχεις φτιάξει κάπου ένα calendar event και έχεις βάλει τοποθεσία, το κάνεις αυτό, τελείωσε. Και μετά ξανακαλείς τη Siri και λες τι καιρό θα κάνει εκεί. Πιάνει, υποτίθεται, ότι αναφέρεσαι στην τοποθεσία για την οποία φτιάξες event στο calendar.
Αυτό τώρα θα έχει κάποιο χρονικό όριο.
Unsure. Επίσης, λέει, έστω ότι θέλουμε να βρούμε κάτι που μας ήρθε κάπως, κάπου και δεν θυμόμαστε λεπτομέρειες. Λέει, π.χ. εδώ πέρα, θες να θυμηθείς, δεν θυμάσαι, θυμάσαι ότι κάποιος σου έστειλε μια συνταγή, αλλά δεν θυμάσαι αν την έχεις βάλει σε, αν ήταν σε μήνυμα, αν ήταν σε σημείωση, αν ήταν σε email. Θα βγάλει άκρη. Του λες εσύ, θέλω τη συνταγή που μου έστειλε ο τάδε, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Αντίστοιχα, λες, ξέρω εγώ, θέλω την τάδε πληροφορία, θέλω τον αριθμό του διαβατηρίου, λέει εδώ. Θα πάει και θα βρει και τα λοιπά. Και όλα αυτά πάλι γίνονται τοπικά, έτσι, δεν μεταδίδεται κάτι κάπου. Αυτό έχει νόημα να το θυμάστε. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που χρειάζεται έξτρα ισχύς ή που χρειάζεται κάποια πληροφορία που πολύ απλά δεν μπορεί να υπάρχει στη συσκευή από πριν. Έχει εδώ ένα request, αυτό που λέει πάλι για το ότι λειτουργεί across apps. Λέει, ξέρω εγώ, έχει ένα request, λέει send the email I drafted σε αυτόν και αυτόν. Και ξέρει και καλά σε ποιο mail αναφέρεσαι και σε ποια εφαρμογή είναι. Ή μπορείς να πεις, τέλος πάντων, φτιάξε μου, κάνε μου πιο μπάνικη αυτή τη φωτογραφία.
Και θα εμφανίζει εμένα.
Και γενικά, όποια και αν είναι και η φωτογραφία, κάντε μου μπάνικη, Λεωνίδας.
Τύπου Rickroll και έτσι.
Και λες ότι, ωραία, κάντε μου μπάνικη και πέτα τη στο τάδε note.
Έτσι και η Siri καταλαβαίνει τη λέξη μπάνικη. Αγόρασα iPhone 16, βέβαια. Έτσι για το καλό.
Ποτέ, εντάξει. Okay. Απλά λέμε τώρα. Λέμε, χάνει την εννοήση. Και θα μπει στη διαδικασία, θα πιάσει, θα κάνει enhance τη φωτογραφία, θα πάρει τη φωτογραφία, θα φύγει από φώτο, θα ανοίξει τα notes, θα πάει στο note, θα κάνει pop, θα πετάξει τη φωτογραφία εκεί πέρα. Όλα αυτά είναι τόσο off που είναι later this year και later this season και βλέπουμε πόσο κοντά στο iOS 19 είναι αυτό.
Later this eon, δηλαδή.
Οπότε, ναι.
Εγώ έτσι όπως το κόβω, είναι η περιγραφή της Siri, είναι όλα αυτά που ελπίζαμε ότι κάποτε θα έχουμε με τη Siri και που λέγαμε όλοι, ξέρεις, την έχει παρατημένη και ποτέ δεν έγινε η Siri όπως έπρεπε. Τα περιγράφει τώρα, ρε παιδί μου, και λες τώρα ελπίζω να είναι και πραγματικότητα και να μην είναι απλά wishlist.
Τι να πω, μακάρι. Σε κάθε περίπτωση, υποτίθεται ότι η δουλειά που έχει κάνει η Apple είναι στο να προσπαθεί να πετύχει με ακρίβεια της προκοπής ανάλογα αποτελέσματα με πιο βαριά μοντέλα, αλλά να καταλήξει σε μοντέλα που μπορούν να τρέξουν σε πιο, τέλος πάντων, ταπεινό συγκριτικά hardware, ταπεινό πάντα σε σχέση με ένα τούβλο σερβερ που είναι στημένο για τέτοια ιστορία. Και σε κάποιες περιπτώσεις, πράγματα που έχει κάνει, τα έχει κάνει και, δηλαδή τις μεθόδους τις έχει κάνει open source, έτσι, δηλαδή τα μοιράζεται και με άλλους. Δεν είναι ότι κάθονται και, εντάξει, δηλαδή γίνεται, ρε παιδί μου, δουλειά, αλλά αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει εικόνα για το τι θα σημαίνει όλο αυτό στην πράξη. Τώρα αναγκαστικά βασιζόμαστε σε ό,τι λέει η Apple και ελπίζουμε κι εμείς, έτσι.
Τώρα, αυτό για τη Siri, τώρα το σκεφτόμουν που λέγεις ότι θα ξέρει την εφαρμογή τάδε, ότι την έχει εκεί και θα ανοίξει εκείνη την εφαρμογή την κατάλληλη για να βάλει ό,τι είναι να βάλει. Θα χρειάζεται από τους developers κάτι να κάνουν ή θα είναι αυτόματο αυτό. Δηλαδή θα χρειάζεται κάποιο να κάνει κάποιο update για να κουμπώσει τα καινούργια API στη Siri, ξέρω εγώ, για να το βλέπει η Siri σωστά, ή θα γίνεται αυτόματα όλο αυτό.
Τώρα εξαρτάται από το. Κοίτα, όσο πιο native είσαι στην εφαρμογή σου από πριν, τόσο λιγότερη δουλειά θα θέλεις να κάνεις τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε παίζει έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα εξαρτάται. Δεν έχω δει και εγώ όλο το documentation. Πού να αυτό τώρα.
Τώρα σκέφτομαι. Τυχαία λέω ένα παράδειγμα Spotify. Που θα του λες παίξε μουσική, ας πούμε, και θα σου λέει τι είναι το Spotify, ξέρω. Κάπως έτσι. Τυχαία το λέω.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι τέτοιο. Αλλά γι' αυτό. Γι' αυτό στεκόμαστε τώρα σε όλο αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση, έχει ενδιαφέρον ο τρόπος στον οποίο προσπαθεί να διαφοροποιηθεί και βλέπουμε και τι φαίνεται να θεωρεί προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση και σε κάθε βήμα η εταιρεία, παιδί μου.
Είμαι πολύ περισσότερο το later this year, πότε ακριβώς θα είναι έτοιμοι να δείξουν έστω και μια πρώτη έκδοση, δηλαδή.
Εντάξει, όταν θα βγει η πρώτη developer beta του iOS 19, θα βγαίνει η πρώτη public beta με το features για το iOS 18.
Θεωρείς ότι θα δούμε όλα, κάποια από αυτά τα features τώρα με το iOS 18, με το θα ξεκινήσει, θα έχει κάποια από τα βασικά του, λέω σπάντων.
Θα έχει υποτίθεται τη φυσικότερη Siri με το LLM, που πάλι και αυτό είναι κομμάτι του Apple Intelligence, που τεχνικά το Apple Intelligence θα σκάσει ως beta, έτσι. Αλλά σε πρώτη φάση θα έρθει η Siri με τη φυσικότερη φωνή, τη φυσικότερη έκφραση.
Και την καλύτερη webcam.
Και την καλύτερη webcam. Και το ότι πατάει πάνω στο LLM, οπότε μπορείς να συνεννοηθείς αλλιώς, ρε παιδί μου, και να καταλάβει αλλιώς. Αλλά το κοιτάζω τι γίνεται στην οθόνη και το έχουμε πιάσει το υπονοούμενο από πριν. Και πηγαίνω από το ότι μου λες να κάνω κάτι στη μία εφαρμογή και ξεκινάς μια διαδικασία που τελειώνει σε άλλη εφαρμογή με πολλαπλά βήματα. Αυτά δεν έχει ακόμα, αυτά είναι για πιο μετά. Είναι βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, και όλο αυτό γενικά θέλει πολύ μαγείρεμα σαν φάση. Γιατί το έλεγα αυτό στο Λεωνίδα της προάλλης, ήταν λίγο τρομακτικό. Είχα ένα screen, γιατί το εξαφάνισε αυτό το screen. Κρίμα, δεν έπρεπε. Όχι, να το βρήκα. Έβλεπα στο platform State of the Union που έλεγε ότι μερικές φορές, εξαρτάται από την περίπτωση και πρέπει να τεστάρετε, λέει, μπορείτε να δουλέψετε με ένα επίπεδο ακρίβειας χ που είναι πιο βαρύ για το οποιοδήποτε σύστημα, αλλά να μην υπάρχει ουσιαστική ποιοτική διαφορά σε κάποια συγκεκριμένη διεργασία, ρε παιδί μου, σε σχέση με να την εκτελέσετε με μικρότερη ακρίβεια. Και έχει ένα παράδειγμα εδώ που πατάει πάνω σε ένα LLM της Mistral, που είναι γαλλική. Και λέει, κάνω εδώ μια απλή ερώτηση. Λέει να μου περιγράψεις τι είναι το ML Model Quantization σε τρεις προτάσεις. Και το τρέχει αυτό σε macOS ονόμα με integer 16. Και σε Sequoia, που είναι η νέα έκδοση του macOS, σε ίντερνετ λέω, integer 4. Να θυμίσω τα γρήγορα. Όλα αυτά που ακούτε εδώ και εκεί, τόσα τόψο ένας, τόσα τόψο άλλος, πιο τόψο άλλος, από ό,τι φαίνεται είναι σε integer 8, είναι σε μια ενδιάμεση. Ό,τι γίνεται σε 16 είναι πιο βάρη, αλλά πιο ακριβές. Ό,τι θα γίνει σε 4 είναι πιο ελαφρύ, αλλά αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια για λάθος κτλ. Κάπως έτσι. Είναι πως λέμε teraflops σε GPU. Αυτό δεν σημαίνει από μόνο του κάτι super duper ξεκάθαρο πάντα, αλλά είναι ένας μπούσουλας, ας το πούμε έτσι. Οπότε στην ουσία πήραν ένα πράγμα που γινόταν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε Sonoma, το σπάσανε για να το τρέξουν πιο γρήγορα αλλά με μικρότερη ακρίβεια σε Sequoia. Και ακούστε εδώ πλάκα. Βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα. Σχεδόν, δηλαδή έχει τίποτα, μια λέξη διαφορά εδώ, αλλά η έννοια είναι, αυτό που σου λέει σαν πληροφορία είναι ίδιο. Οπότε εσύ εκείνη την ώρα, σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν έχεις χάσει κάτι. Σε Sonoma με 16, χρειάστηκε περίπου 13 δευτερόλεπτα και 37,8 γίγκα RAM. Για τα πανηγύρια. Σε Sequoia και την τσαχπινιά αυτή, με τη μειωμένη ακρίβεια, πήρε αντί για 12,9 δευτερόλεπτα, πήρε 2,3 και αντί για 37,8 GB RAM χρησιμοποίησε περίπου 4,4. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που θα γίνει στον αυτόματο. Αυτό πρέπει να καθίσει να το δουλέψει ο developer, αν έχει νόημα να το κάνει έτσι αλλιώς, έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι μαγεία.
Πάντως, εδώ να τονίσουμε ότι και στη δεύτερη περίπτωση δεν είναι λίγη η RAM που απαιτείται, έτσι. Για να εξηγήσουμε και το λόγο που κόβει τόσα τσιπάκια. Ρε,
μα γι' αυτό όταν θες κάτι παραπάνω ή θες να χρησιμοποιείς πολύ συχνά, ρε παιδί μου, LLMs, σε χρεώνουν. Γιατί αυτό τρώει πόρους στα σοβαρά, όχι χαζομάρες. Γι' αυτό γίνεται όλο το τζέρτζελο εκεί πέρα με τους σερβερς και χαμουλίνους. Και μου λέτε, αυτή είναι η φάση στην ουσία με τα τρέχοντα δεδομένα περί Apple Intelligence, και να είστε σίγουροι ότι θα αποφεύγει η Apple για πάντα να λέει AI. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που το μότο για το Apple Intelligence είναι AI for the rest of us.
Εν τω μεταξύ, πιστεύω δεν το λέει γιατί τη χαλάει το artificial. Δεν θέλει να είναι κάτι ψεύτικο.
Ναι,
δεν κάτι τεχνητό, ρε. Θέλει η AI, είναι Apple, είναι αληθινό, ρε.
Μπορεί να είναι το δικό σας το κείμενο ψεύτικο, οι δικές σας εικόνες, αλλά εμείς εδώ τα παίρνουμε όλα σοβαρά.
Είναι όλα αληθινά, όλα αληθινά γι' αυτό.
Τελείως τυχαία, Apple Intelligence είναι πάλι AI.
Τυχαία, ναι.
Τελείως τυχαία. Δεν μας τρολάρουν καθόλου.
Δεν ξέρω, να σου πω κάτι, μήπως το επόμενο τηλέφωνο, το 16, έχει νόημα να αλλάξω, γιατί θυμάσαι που λέγανε, νομίζω έσκασε κάποια φήμη ότι πρέπει πλέον, όχι φήμη, έλεγε κάποιος συζητούσε ότι πλέον το όνομα iPhone, το i, δεν έχει πια νόημα και πρέπει να γίνει rebranding, ας πούμε, το που ποτέ, έτσι, εντάξει. Και λέγα μήπως το επόμενο να το πούνε A-iPhone. Να είναι...
A-iPhone.
Πάλι μου στερείς την καριέρα στο marketing.
Αυτά τα κάνεις όταν είσαι Κινέζος κατασκευαστής. Ναι.
Κοίτα, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως φωνητική ενεργοποίηση της Siri. Hey, iPhone. Θα είναι hey, το hey. Κάπως έτσι, ας πούμε.
Αυτό θα είχε περισσότερη πλάκα, ειδικά στα ελληνικά.
Ναι, είναι κάπως έτσι.
Αυτό θα είχε, ναι.
Άμα το υιοθετήσουν, εδώ το ακούσετε από μένα πρώτο, θα πάρω λεφτά, θα το διεκδικήσω.
Εμείς εδώ δεν είμαστε της Κινεζιάς στο marketing, αυτό έχω να πω. Είναι άλλοι για μας και παίρνουμε τη δόση μας, θέλουμε, δεν θέλουμε. Όπως, τι να σου πω, τι βλέπω εδώ πέρα. Λέει, προστασία ματιών με AI, ό,τι θέλεις, οτιδήποτε είναι με AI, όλη την ώρα είναι με AI.
Προστασία ματιών, σου φοράει τα γυαλιά, ξέρω τι λέω.
Machine learning είναι. Αλλά επειδή συγγενεύουν, το ένα είναι μέρος του άλλου, είναι όλα AI. Όλα AI. Για πάντα, ξέρω τι να πεις. Είδατε ότι καταφέραμε. Ναι, εντάξει, δεν το κάναμε τρίωρο, αλλά είδατε ότι έχοντας μόνο αυτό το πράγμα, ξεφύγαμε από τις 2 ώρες. Και είμαστε στη φάση που δεν είναι στα χέρια κανενός για να το δοκιμάσει οποιουσδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο, για να γεννάμε κι άλλα μετά.
Και θα αρχίσει και όλα. Εντάξει, θα σκάσει λογικά σε κάποια τρίτη, τέταρτη developer beta, θα σκάσει κάτι. Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι θα έχει ουρά μετά για να...
Ναι, θα είναι με waitlist, οπότε δεν ξέρω. Πάλι δεν ξέρει κανένας τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πόσο, ξέρεις, μαζεμένο ή όχι θα είναι το waitlist στην καλοκαιρινή την περίοδο.
Άρα είναι προφανές ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα, έτσι. Δηλαδή έχουν σχεδιάσει ένα πλάνο, έτσι, έχουν δει τι μπορούν να κάνουν, τα έχουν καταγράψει, μας τα παρουσιάζουν, αλλά ουσιαστικά σε τεχνικό επίπεδο και σε ουσιαστικό επίπεδο δεν είναι έτοιμοι. Έτσι. Θα μου πεις και ποιος είναι σε αυτό το κομμάτι, αλλά...
Είναι ημιτελές software παντού. Εντάξει, τώρα αυτά που σου δίνουν το ξέρεις. Είναι...
Ναι, υπάρχουν τα περισσότερα, εντάξει, οκ. Okay. Και τα άλλα θα τα φτιάξουν, οκ. Okay. Αλλά έχει δηλαδή... έλεγα ότι θα μπορούσε να αργήσει κι άλλο η Apple για να πει ότι... Αύριο είναι έτοιμο, ρε παιδί μου, και το έχετε. Αλλά προφανώς τους πάει πολύ αργά και επειδή έχουν φάει και το κράξιμο, λένε ας ξεκινήσουμε να δείξουμε, γιατί δεν μας παίρνει άλλο.
Να σου μεταφέρω την αγαπημένη μου αντίδραση σε όλες αυτές τις ανακοινώσεις περί Apple Intelligence και το κομμάτι ειδικά του προσωπικού απορρίτου, της προστασίας προσωπικών δεδομένων κτλ.
Ναι.
Πέτυχα έναν που λέει Εντάξει, άμα πιστεύετε εσείς αυτά που σας λένε περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σιγάλε. Είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αυτά χωρίς να σας τρουφάνε όλα τα δεδομένα? Και σκάνε και λένε, μα κοίτα, λέει αυτό και αυτό και έχει και technical documentation και το είναι έτσι και τα λοιπά. Δεν πιστεύω ότι τα εννοεί. Μα λέει ότι υπάρχει τρόπος και έτσι και έτσι και όλα αυτά λέει, που κάνει δεν είναι λέει, και πρωτόγνωρα στο άθλημα. Έχει διαλέξει όμως να τα κάνει. Τέλος πάντων. Ακόμη και αν είναι έτσι, εγώ δεν το πιστεύω.
Εντάξει, εδώ τώρα καίγεται από τους άλλους, έτσι, από τις, τις βλακίες που έχουν κάνει οι υπόλοιποι. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή, ότι από παντού ακούμε απόρριτο και αυτά και το προστατεύουμε, αλλά γίνεται χάος, έτσι, δηλαδή οι διαφημίσεις πάνε και έρχονται, τα cookies πάνε και έρχονται, οι εξατομικευμένες εμπειρίες πάνε και έρχονται, οπότε ο άλλος δύσκολα θα πιστέψει κάποιον που θα του πει ότι ξέρεις τι, κάνω όντως προσπάθεια να το μαζέψω.
Το δέχομαι και καλό είναι να είσαι
κάποιες
περιπτώσεις. Καλό είναι, το δέχομαι. Απλά το ίδιο άτομο που λέει αυτά, το ίδιο άτομο, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, είναι συγκεκριμένη περίπτωση που έχω στο μυαλό μου, έτσι. Το ίδιο άτομο. Mm. Εγώ χρησιμοποιώ λίγο Copilot και ChatGPT και είμαι μια χαρά. Δεν χρειάζομαι παραπάνω, λέει, να είναι στη συσκευή μου. Λες τώρα τι να σου πω, αυτό που... τι να, από πού να το πρώτο πιάσω.
Ναι, εντάξει. Είναι τα αγαπημένα αντάξει που λένε, α, μην φωτογραφείτε το παιδί μου στο χώρο και απαγορεύεται. Μα είμαστε, είναι επαγγελματίας ο φωτογράφος και για εσάς θα τη δώσουμε τη φωτογραφία σας και θα τη σβήσει γραφείο. Όχι, όχι, δεν, αυτό. Έλα, παιδί μου, να σε βγάλω στο Facebook μια φωτογραφία.
Ναι, εδώ που είμαστε μεταξύ μας, με τους γνωστούς μας, μέσα στο Facebook.
Και λες, εντάξει, έχεις ακούσει κάτι, σου έχουν πιπηλεί στο μυαλό και απλά ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να το πεις κάπου για να πεις ότι κι εσύ είσαι ψαγμένος και ξέρεις.
Αυτά που λέτε για την ώρα, αυτό ήταν το πρώτο. Τώρα εντάξει, επειδή έχουμε 2, 3, 4, 5, 6 λειτουργικά να καλύψουμε ακόμα, δεν έγινε και τίποτα.
Έλα μωρέ, να σου πω κάτι. Το 80% ίδιες λειτουργίες είναι. Θα τις πούμε μία φορά και τα άλλα από ένα λεπτό το κάθε επεισόδιο. Μου έχει τάξει. Τρίλεπτο, δεν είπαμε, θα είναι τα επεισόδια τα υπόλοιπα.
Είχαμε έτσι και είχε τη Siri στα ελληνικά. Όχι.
Περίμενε. Δεν το έχω αποκλείσει γιατί αυτά βγαίνουν λίγο μετά. Ξέρεις, μετά σκάει κάποιος και λέει, α, ξαφνικά εμφανίζονται γλώσσες στη Siri. Τόσο, δεν ξέρεις ποτέ.
Αρκεί να μην είναι τα ελληνικά. Εμφανίζονται όλες οι άλλες γλώσσες.
Ναι. Είναι ικανή να βγάλουν όλη την περιοχή των Βαλκανίων, όλα τα γύρω-γύρω, όλα αυτά. Και η μόνη τρύπα στη... αυτό είναι να είμαστε εμείς. Τους έχω ικανούς.
Και ξέρεις τι θα είναι έτσι. Θα το ψάξουμε μια φορά, ας πούμε, και θα είναι νομικό κόλλημα δικό μας για κάποιο λόγο. Εμείς θα τον μπλοκάρουμε.
Ναι, δεν θα επιτρέπουμε γιατί η γλώσσα μας είναι ιερή και δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιείται από τεχνητά μέσα.
Ναι, γι' αυτό έχουμε Vodafone λογαριασμούς.
Γιατί το λες αυτό?
γιατί έχουμε και ιερό και όσιο. Φωσφανάρι. Αυτά τα σέβη μας. Εγώ δεν έχω προφιτερόλ παγωτό, οπότε πάω να την παίρνω σε λίγο τσουρέκι. Ό,τι μπορώ.
Ούτε εγώ έχω πια.
Ναι, αλλά μπήκε μέσα, Λεωνίδα.
Ναι, αλλά εξαφανίστηκε γρήγορα.